Mari kita berdiri sejenak saat kita menundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan kami yang pengasih, kami bersyukur pada hari ini untuk kesempatan yang istimewa di mana kami berkumpul bersama-sama di muka bumi sebelum kedatangan Tuhan. Kiranya kami menguji hati kami hari ini oleh firman-Mu dan melihat apakah kami ada dalam iman supaya kami siap pada saat penampakannya. Supaya kami bisa menjadi seperti yang Alkitab katakan, diangkat bersama-sama dengan mereka yang tertidur, dan bertemu dengan Tuhan di udara, dan selamanya bersama dengan Dia. Kami berterima kasih kepada-Mu atas roh Kristen yang sejati yang masih ada di antara orang-orang di dunia, bahwa mereka masih percaya kepada-Mu dan firman-Mu. Jadi kami memohonkan berkat-Mu atas kami saat ini, supaya Engkau akan mencurahkan kepada kami masing-masing apa yang kami butuhkan, supaya kami disirami oleh firman, supaya kami bertumbuh sebagai alat-alat yang dipakai di tangan-Mu bagi akhir zaman ini. Sebab kami meminta ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, yang kami nantikan untuk datang. Amin. Silakan duduk. Dan saya mau katakan bahwa saya menganggap ini adalah keistimewaan yang besar dengan ada di sini lagi pada pagi ini. Maaf, kami tidak mempunyai ruangan yang cukup untuk duduk. Dan malam ini kita akan mencoba untuk berdoa bagi yang sakit. Hari ini, pagi ini, itu akan menjadi sedikit berat. Dan saya akan merekam khotbah ini pada hari ini. Tuhan nampaknya menegur saya berhubung dengan hal itu sebulan atau dua bulan yang lalu, dan saya tidak punya waktu untuk istirahat di dalam pertemuan-pertemuan itu karena kami memperolehkan hal itu untuk 30-40 menit kebaktian, dan selanjutnya karena orang-orang harus pergi bekerja dan lain-lain, saya melihat bahwa lebih baik kalau saya membuat pesan-pesan itu singkat saja, dan mereka di sana tidak punya waktu untuk merekamnya. Jadi saya berpikir saya akan menunggu saja sampai ada tabernakel ini dan kemudian merekamnya dari sini. Dan sedikit panjang, saya tahu Anda berdiri, saya akan berusaha agak cepat dan yang bisa saya lakukan, dan Anda tidak akan mengganggu saya kalau Anda ingin bertukar tempat duduk atau apa saja, hal itu sepenuhnya tidak menjadi masalah bagi saya karena hari yang spesial sehingga kita buat rekaman-rekaman ini. Dan demikianlah kita memperoleh hari laporan-laporan yang bagus dari apa yang telah Tuhan lakukan di ladang penginjilan di sana. Tapi kemungkinan kita akan sampaikan hal itu lebih lanjut lagi pada malam ini kalau kita bisa memberikan waktu yang lebih untuk itu, punya waktu untuk menyampaikannya. Dan sekarang kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita masing-masing. Saya tahu hati Anda penuh dengan sukacita menantikan kedatangan Tuhan. Dan hati saya juga meluap-luap demi melihat hal-hal yang sedang terjadi seperti yang terjadi, dan perselisihan nasional dan gereja dalam kondisi tempat dia berada dan tanda-tanda kedatangannya baik secara fisik maupun secara rohaninya, dan mengetahui bahwa waktu kedatangannya sudah begitu dekat. Itu benar-benar memenuhi hati kita dengan sukacita, tahu bahwa kita akan diubahkan pada suatu hari nanti. Kita akan diubahkan dari makhluk-makhluk sebagaimana kita ada sekarang ini. Sekarang saya percaya jika saya mengerti, mereka memiliki sambungan telepon di suatu tempat sehingga pesan ini sampai ke Phoenix dan ke beberapa tempat yang lain melalui telepon. Dan sekarang kita percaya bahwa jika demikian, saya tidak tahu, saya baru saja memberitahukan tentang hal itu sebelum masuk, dan semua orang yang di sana benar-benar menikmati kesehatan yang baik dan kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Dan sekarang kita akan membuka firman Tuhan, dan untuk apakah kita ada di sini adalah untuk menikmati diri kita dan menaruh perhatian terhadap keberanian kita yang sekarang. Kita tidak pernah datang ke tempat, tidak seorang pun yang hadir di sini yang tahu ada orang yang di hawa yang panas seperti ini. Itu adalah pemikiran tentang kenapa kita berada di sini. Kita berada di sini adalah untuk satu tujuan, dan itulah untuk berjalan lebih dekat dengan Allah, dan hanya itulah yang dapat kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita, dan kita berada di sini adalah untuk berjalan lebih dekat kepada Dia. Udara panas ini sedikit memberatkan saya agak terbiasa dengan hawa panas yang kering di Tucson sana, yang mana kelembapan udara di sini dan hawa panas kita yang sama lebih panas dari yang di sini, tetapi kering. Kelembapan kita kadang-kadang 1/20 dari 1%, mungkin yang kira-kira sebesar itu, seperti tinggal di bawah sebuah tenda oksigen. Tetapi di sini ada kelembapan, dan itu membuat Anda sedikit di pijat-pijat, seperti biasa kita menyebutnya, cukup berat bagi Anda. Jadi saya tahu itu. Dan Anda ibu-ibu dengan bayi-bayi, dan Anda berdiri, baik tua dan muda, tempat pula diri Anda bersama-sama, sebagaimana adanya keadaan Anda. Dan sekarang kita berharap kiranya Tuhan berkenan memberikan upah yang besar atas pengorbanan Anda. Saya mengerti saudara Roy Borders berada di sini, di suatu tempat. Saya mendengar dia diumumkan, tetapi saya rasa mungkin itu bisa masuk bela. Dia manajer dari pertemuan-pertemuan ini. Jadi, sekarang kita juga mau mengumumkan bahwa seorang yang dulu pernah berada di antara kita telah berpulang kepada Tuhan pagi ini, seorang laki-laki, saudara Jackson dari Sturgis, Michigan. Seorang pun yang tahu sebab dan bagaimana perginya, dia sudah berada dalam keadaan baik dan dia, saya rasa dia itu meninggal seperti itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara Jackson adalah seorang Kristen. Saya tidak pernah bertemu dengan Islam bertahun, dia duduk di antara kita dan dia adalah salah seorang dari terakhir. Tuhan istirahatkanlah jiwa yang berani itu. Jadi seperti itu kita percaya bahwa itu mungkin sesuatu yang berarti. Sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Tuhan tidak pernah memperingatkan kita tentang itu, ataupun kepada dia tentang itu. Dia pergi itu saja. Begitulah cara dia pergi. Dan saya ingin menelepon istrinya segera mungkin dan mengatakan kepada dia tentang kesedihan kita. Dan kita semua ingin menyampaikan syukur kepada Tuhan atas keberanian hidup Kristianinya dan apa maksud dia dalam bumi ini. Dan khususnya bagi kita yang ada di sini dalam persekutuan lokal ini. Nah, malam ini saya telah mengumumkan bahwa akan ada dua bagi yang sakit malam ini dan saya akan berbicara lebih banyak tentang yang sakit malam ini. Tapi untuk ini, mari langsung masuk ke firman karena di sini sangat padat sekali dan panas. Kita akan langsung ke firman. Saya membaca dari dua bagian kitab pada pagi ini, panjang, supaya itu akan memberikan sedikit latar belakang kepada saya untuk apa yang disampaikan. Nah, sekarang, saya berharap bahwa mereka mau menahan kasih ini, saudara Sotman dan mereka, sebelum menjualnya jika memungkinkan. Saya ingin mendengarkannya terlebih dahulu, sebelum kaset itu pergi keluar ke khalayak umum. Nah, saya ingin membaca dari Filipi pasal 2, ayat 1-8, dan 2 Korintus pasal 3, mulai dengan ayat 6, dan membaca di dalam 2 Korintus pasal 4, untuk sebuah latar belakang. Nah, di Filipi pasal 2, saya akan baca terlebih dahulu. Sebelum membaca, mari berdoa. Tuhan Yesus, firman adalah kebenaran. Dan di zaman yang susah yang saat ini kami hidupi, dengan bangsa melawan bangsa, berbagai penyakit, gempa bumi di berbagai tempat, hati manusia gelisah, takut, kami melihat tulisan tangan ada di dinding, dan itu ada di alam nyata, bahwa seluruh dunia harus melihat hal ini. Tetapi sekarang, terdapat sebuah alam yang rohani juga. Dan kami melihat peristiwa-peristiwa yang besar, dan kami ingin membicarakan pada malam hari ini. Berkatilah firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu bahwa tidak seorang pun di surga ataupun di bumi yang layak mengambil kitab ini untuk membuka materai-materai atau bahkan untuk melihat ke dalamnya. Tetapi ada seorang yang muncul, seorang anak domba yang berlumuran darah, yang datang dan mengambil kitab itu dan layak dan sanggup untuk membukanya. Oh, anak domba Allah, bukalah firman-Mu bagi hati kami hari ini sebagai penghiburan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan apapun yang hendak menghalangi firman-Mu untuk keluar dengan kuasa yang besar dan segala pengaruh dalam hidup kami, buanglah itu Tuhan, segala hentangan, supaya kami memiliki jalan masuk sepenuhnya kepada semua berkat yang dijanjikan kepada kami melalui firman-Mu. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus. Amin. Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Biarlah pikiran ini ada padamu seperti juga yang ada pada Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah membuat dirinya sendiri tidak berarti dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang kita mau membuka 2 Korintus pasal 3. Kita akan mulai ayat 9, 6, membacanya sampai ayat 18 dan terus ke bagian dari pasal 4. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Sebab pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu adalah mulia, sehingga mata anak-anak Israel tidak tahan menatap wajah Musa yang begitu cemerlang, yang mana kemuliaan itu telah pudar. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, memberitakan dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menempatkan sebuah selubung di mukanya, supaya anak-anak Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Kiranya Tuhan menambahkan berkatnya atas pembacaan firman-Nya. Nah, subjek saya pagi ini, saya percaya Allah akan menyatakan hal ini, dan setiap saat, kalau Anda yang ingin mendapatkan kaset ini dan mendengarkan, dan saya harap dan percaya bahwa Anda telah memiliki suatu pengertian rohani atas apa yang sudah dan sedang Allah usahakan untuk disampaikan kepada gereja tanpa mengatakannya secara langsung, paham? Hal ini adalah suatu hal yang penting. Kadang-kadang kita harus mengatakan hal yang tersebut dengan cara seperti itu, sehingga itu bisa mengurangkan, itu bisa membuat sebagian orang keluar, sebagian pergi, sebagian lagi untuk mempertimbangkan. Tetapi itu dilakukan dengan sengaja. Hal itu harus dilakukan dengan cara begitu. Kemudian itu membuat sebagian orang berkata, kalau masukkan bahwa Allah akan melakukan hal itu dengan sengaja, tentu dia melakukannya. Dia masih melakukannya. Suatu hari berkata, ketika dia mendapat ribuan orang berada di sekelilingnya, dia berkata, jika kamu tidak makan daging anak Allah, anak manusia, dan meminum darahnya, maka engkau tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sungguh satu pernyataan yang seperti apa kata Anda kalau dilakukan oleh seorang dokter atau seorang perawat atau kaum intelektual manapun, seorang manusia mempunyai sebuah pelayanan seperti yang dia miliki. Ya, kalau kata makan daging, itu kanibal. Minum darah manusia, itulah seorang penis pampir. Dengan kata lain, dia ingin agar kita semua menjadi kanibal dan pampir. Dan seluruh hadirin meninggalkan dia. Dan saat itu ada sebuah asosiasi pelayanan yang bersama-sama dengan dia, yaitu 70 orang yang telah dipilih. Dan dia berpaling kepada mereka, dia katakan, bagaimana menurutmu jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat dari mana dia berasal? Nah, ia tidak menjelaskan itu. Ia tidak menjelaskan bagaimana itu. Belakangan Paulus menjelaskannya. Yesus hanya mengatakannya saja. Dan selanjutnya, ketika ini dia berkata, apa yang kamu katakan ketika para pelayan, ketika kamu melihat anak manusia naik ke tempat dari mana dia berasal, tidak ragukan orang itu berkata, nah tunggu sebentar. Oh, kami makan bersama dengan dia. Kami makan bersama dengan dia. Kami tidur dengan dia. Kami tahu di mana dia dilahirkan. Kami melihat ayunan, tempat dia diayun. Dan bagaimana manusia ini? Ini adalah sebuah perkataan yang keras. Dan kita berkata bahwa mereka tidak bersama-sama dengan dia lagi. Mereka meninggalkannya.
Then he had 12.
Dan lalu mempunyai 12 yang tersisa. Dia memilih dari situ, dan salah satu dari mereka adalah iblis. Katakan dia berpaling kepada mereka. Dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan apa yang dia katakan. Bagaimana mereka akan makan dagingnya dan minum darahnya. Dan bagaimana dia turun, sedangkan dia dilahirkan di bumi ini. Paham? Mereka tidak paham. Kemudian dia berpaling kepada rasul-rasul itu, dia berkata, apakah kamu juga mau pergi? Dan itulah ketika Rasul Petrus membuat pernyataan yang hebat. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sebab kami sudah puas. Kami tahu bahwa dengan pasti bahwa Engkau dan hanya Engkau saja yang memiliki firman yang hidup di zaman ini. Dan kami puas dengan hal tersebut. Mereka tidak dapat menjelaskannya. Anda tidak dapat menjelaskan iman. Itu adalah sesuatu yang Anda percayai. Dan itu begitu teguh sehingga tidak satupun yang dapat menggantikannya. Oleh sebab itu mereka tahu bahwa firman itu ditulis bagi zaman itu di mana mereka hidup saat itu. Zaman Mesianis. Bahwa dia menempati posisi itu dengan cepat. Dan bagaimana mungkin mereka akan kembali kepada keadaan mereka yang dulunya. Gereja-gereja yang dingin, formal, yang telah mereka tinggalkan. Katanya, kemana lagi kami akan pergi? Kami sepenuhnya yakin bahwa Engkau mempunyai firman kehidupan. Dan mereka tidak menjelaskannya. Namun mereka mempercayainya. Dan Yesus katakan bahwa itu untuk menyiangi kawanannya, paham? Sampai dia bisa menyatukan kelompok itu menyatu. Dan di luar dari semua orang itu, mereka hanya 11 orang saja dari antara mereka yang memahami dengan sebenarnya siapakah dia dulu. Mereka tahu bahwa dia adalah Allah. Dan hanya Allah saja. Nah, subjek saya pagi ini adalah untuk menyingkapkan atau membuka seluruh Allah itu. Allah selalu di setiap zaman sudah bersembunyi di balik sebuah selubung di setiap zaman. Tetapi dia Allah, Allah selantiasa. Namun dia sudah menyembunyikan dirinya dari dunia dan menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya seperti para rasul zaman itu. Nah, itu adalah Allah yang berbicara dalam Kristus. Manusia selalu sudah merupakan sifat manusia. Dia mencari untuk melihat Allah secara fisik. Dia selalu ingin melihat Allah. Manusia sudah membuat ciptaan-ciptaan terlihat seperti dia. Mereka berpikir orang-orang dia menyembah matahari. Dan kami temukan di Afrika bentuk-bentuk patung binatang yang macam dan sebagainya pada bagian atas dari tiang-tiang totem di Alaska dan bentuk yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwa Allah ada dalam hal itu, seperti yang Paulus bicarakan pada saat dia berada di Athena di Bukit Mars dan memberitahu mereka bahwa mereka percaya pada hal yang tahayul yang berhubungan dengan Allah yang tidak dikenal itu, yang mereka tahu bahwa dia berada di sana tapi mereka tidak mengenalnya. Dan demikianlah dulu kita dapati sampai sejauh Ayub. Ayub tahu bahwa ada satu Allah. Dia tahu itu. Dan tidak ada seorang manusia dan pikiran mereka yang benar yang tidak tahu bahwa pasti ada seseorang di yang penting suatu tempat. Dan sekarang Ayub ingin berbicara dengan dia, dan saya ingin Anda memperhatikan rupa yang Allah pilih untuk berbicara kepada Ayub. Allah diselubungi ketika dia berbicara kepada Ayub. Dia diselubungi dalam angin puyuh, turun dalam angin puting beliung. Apakah Anda percaya bahwa Allah masih datang dalam angin puting beliung untuk menyingkapkan dirinya? Ada beberapa yang duduk di sini yang bersama-sama dengan kita baru-baru ini ketika itu datang dalam angin puting beliung. Beritahu kami saat sebelumnya Saudara Banks, mereka ketika ambil batu itu lemparkan ke udara dan katakan demikianlah firman Tuhan, engkau akan melihatnya dengan segera. Saya mengangkat batu itu ke atas puncak gunung itu dan lemparkan ke udara, tentu mulai angin puyuh turun datang. Anda harus melakukan sesuatu untuk menyebabkan sesuatu mengikutinya. Yesus mengambil sepotong roti dan memecah-mecahkannya, selanjutnya membuatnya menjadi banyak dari sepotong roti. Dia mengambil air, memasukkannya ke dalam sebuah cawan. Dia mengambil garam, memasukkannya ke dalam sebuah kendi, memotong sebatang tongkat, melemparkannya ke air. Itu adalah sesuatu untuk memberikan simbol. Dan mengambil batu ini, melemparkannya ke udara, dan ketika turun, maka mulailah angin puyuh itu. Pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang bersama-sama dengan kami dalam perjalanan berburu. Dia berdiri dekat, dan dia berkata kepada saya, apakah Tuhan memberikan penglihatan seperti ini, Saudara Branham? Saya katakan benar, tapi biasanya saya berada di sini untuk beristirahat. Dan kemudian, penglihatan datang. Dan Saudara Border, saya rasa dia di luar saat ini, dia ikut serta. Saudara Bankswood, dan saya rasa beberapa orang yang ada di sana, 8 atau 10, dan Saudara Bankswood menyaksikan ini tepat di sebelah itu, tepat di seberangnya sekitar 1,5 mil, di mana ketujuh malaikat menampakkan diri. Dan saya meninggalkan tempat ini untuk pergi ke sana, bagi hal tersebut, kemudian kembali memberitahukan tentang meterai, ketujuh meterai, kira-kira 1,5 mil dari situ. Kemudian pada hari berikutnya ketika ini berlangsung, saya katakan pada saudara ini, saya katakan, bahwa salahmu, Anda mengalami alergi pada mata Anda. Para dokter sudah berusaha menghentikannya selama beberapa tahun. Dan mereka tidak melakukannya. Mereka katakan Anda itu akan membuat mata Anda. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus sudah menghormati iman Anda. Dan dia langsung menjatuhkan senapannya dan saya katakan, ibu Anda hanya mengatakan siapa ibunya dan menjadi salah ibunya. Dan berkata benar. Saudara Roy Burson dari gereja di sini sedang berdiri saat ini. Saya rasa Anda semua mengulia, ketahuilah dia adalah seorang veteran dan tahu apa yang akan terjadi. Saya menepuk pundaknya, saya katakan, Saudara Robertson, hati-hati, perhatikan, sesuatu akan terjadi. Saya mundur ke belakang dengan saya seharusnya berdiri, dan dari udara datanglah angin puyuh, turun melalui sebuah tebing itu, dari atas. Hal itu sangat dahsyat sampai itu memecahkan batu-batu itu menjadi 8 atau 10 inci seluruhnya. Dari atas puncak gunung dan melemparkannya sejauh sampai 200 yard dan menyambar sebanyak 3 kali dan satu suara terdengar keluar darinya. Dan mereka semua berdiri di sana. Saudara Banks yang sadar saat ini datang berkata, itukah yang Anda beritahukan kemarin? Saya katakan, ini benar. Katakan, sekarang apa itu yang dikatakan? Saya katakan, nah itu diperitahukan untuk saya, Saudara Banks, paham? Karena itu memperingatkan orang-orang, tapi itu pergi mendahului, itu tidak terjadi sekali. Berjalan ke utara sedikit, kemudian menghantam lautan, dan Anda sudah melihat apa yang terjadi di sekitar Fairbanks. Itulah sebuah tanda penghakiman. Nah, kita tahu bahwa Allah masih. Anda lihat hari itu membuat orang-orang menjadi panik. Dan demikianlah hari itu harus terjadi. Itu benar-benar harus terjadi. Hal yang harus benar-benar terjadi biar bagaimanapun. Musa ingin melihat Allah satu kali. Dan Allah menyuruh dia untuk berdiri di atas batu karang. Dan di atas batu karang, itu Musa berdiri dan dia melihat Allah berlalu dan punggungnya terlihat seperti punggung seorang manusia. Allah ada dalam angin puyuh dan Allah dan sementara Musa berdiri di batu itu, saya rasa Anda semua melihat foto yang ada di sana baru-baru ini, kami berdiri di dekat batu yang sama. Di sinilah cahaya itu malaikat Tuhan tepat ada di saat sini, di mana dia membuat suara yang keras, berpampang di belakang ini sekarang. Perhatikan, Yehovah Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian Baru. Dialah Allah yang sama, hanya mengubah rupanya. Nah, seorang berkata baru ini, seorang pelayan baptis di Tucson, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus adalah dan Allah adalah pribadi yang sama? Saya katakan, baiklah, itu sangat mudah jika Anda mau menyingkirkan pikiran Anda dan merenungkan tentang istilah-istilah Alkitab mengenai itu. Mereka adalah oknum yang sama, Allah adalah roh. Yesus adalah tubuh di mana Yesus diselubungi dalamnya, paham? Saya katakan seperti rumah saya. Bagi istri saya, sayalah suaminya. Dan saya mempunyai seorang perempuan, Rebecca, saya adalah ayahnya. Dan saya memiliki seorang cucu, dan namanya adalah Paul. Saya adalah kakeknya. Saya adalah suami, ayah, dan kakek. Dan istri saya tidak memiliki klaim atas saya sebagai ayah atau kakek. Dia memiliki klaim atas saya sebagai suami saja. Dan anak perempuan saya tidak memiliki klaim saya sebagai seorang suami atau kakek. Dia adalah anak saya. Namun begitu, ketiga pribadi ini adalah pribadi yang sama. Begitulah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah periode waktu pengklaiman. Allah adalah sama, Allah yang sama. Allah tidak mengubah dirinya, mengubah rupanya. Jika Anda perhatikan di sini, Filipi tidak mempertahankannya, melainkan mengambil rupa manusia. Sekarang, kata Yunani di situ untuk kata rupa, saya sudah memperhatikan sepanjang hari kemarin berusaha untuk menemukan apa maksudnya. Saya temukan berasal dari kata ini, enmorphe, yang dieja E-N-M-O-R-P-E-H-E. Lihat di bahasa Indonesia untuk mengetahui apakah enmorphe. Mungkin saya mengucapkan salah. Alasannya saya mengejanya, jika kaset ini dilepas, orang-orang akan tersesat dan mengetahui apa yang saya maksudkan dengannya. Ketika enmorphe, hal itu berarti bahwa dia mengubah dirinya. Dia turun. Nah, kata Yunani di situ artinya sesuatu yang tidak dapat dilihat, namun ada di sana, dan kemudian dia berubah dan mata menangkapnya. Seperti Elia di Gotan. Lihat, pelayan itu tidak dapat melihat para malaikat yang ada sekitar itu. Dan Allah hanya mengubah, tidak membawa malaikat-malaikat itu turun, tapi dia mengubah penglihatan si pelayan itu. Dan disitulah, di gunung itu penuh dengan para malaikat, dan api, dan kuda-kuda berapi, kereta berapi, semuanya mengelilingi nabinya. Nah, mereka, dia mengubah penglihatan itu. Semua itu sudah ada di sana. Jadi apa yang mau saya katakan adalah bahwa Allah senantiasa ada di sini. Hal yang dia lakukan ketika dia menjadi manusia hanyalah dia mengganti topengnya. Dia enmorphe ini. Dia mengubah dirinya dari yang dia dulu menjadi dia yang sekarang. Atau topengnya. Peran yang lain. Seperti dalam sebuah drama yang besar. Seperti yang sudah saya bicarakan pagi ini, memahami hal ini dari drama Shakespeare, itu sudah lama sekali. Ketika Shakespeare menulis drama itu, bagi Raja James dari Inggris, ketika karakter dari si Macbeth, nah, Shakespeare tidak percaya dengan tukang-tukang sihir. Tapi dalam drama, di mana raja sangat percaya dengan tukang-tukang sihir, maka dia harus mengikutsertakan tukang-tukang sihir. Dan sekarang, perlawanan itu mereka mengubah pelakunya. Becky di sini, dalam drama Carmen, mereka memerankan itu di sekolah mereka, di mana dia baru saja lulus beberapa minggu lalu. Nah, mungkin ada seorang yang memainkan 3 atau 4 bagian. Untuk bisa melakukan itu, dia mengganti topengnya. Kadang-kadang dia muncul dengan karakter ini, dan berikutnya dia muncul dengan karakter yang lain. Tetapi itu adalah selalu orang yang sama. Nah, begitulah Allah. Dia mengubah dirinya dari tiang api menjadi seorang manusia, kemudian mengubah dirinya dari yang itu kembali ke roh lagi, supaya dia diam di dalam manusia. Allah berperan di dalam manusia yang sesungguhnya adalah dia sendiri. Yesus Kristus adalah Allah yang berperan di dalam manusia. Di dalam seorang manusia. Begitulah dia. Dia berubah dari tiang api dan kemudian masuk yang merupakan selubung di padang gurun yang menyembunyikan Allah dari Israel. Musa melihat bentuk tubuhnya, tetapi sesungguhnya dia sepanjang waktu bersembunyi di balik tiang api ini yang adalah Logos, yang keluar dari Allah. Sekarang, kita mendapat di sini, sejak Pentakosta, Allah tidak bertindak di dalam manusia, atau sekarang dia berperan melalui manusia. Dia bertindak dalam manusia pada waktu Yesus. Sekarang dia sedang bertindak melalui manusia yang sudah dia pilih untuk maksud ini. Allah dalam rupa manusia. Dia mengubah dirinya dari rupa Allah menjadi rupa manusia. Dia datang dalam tiga nama anak. Dia datang dalam nama anak, nama anak manusia,
anak
Daud,
dan anak Allah.
Tiga nama anak. Nah, dia datang pertama kali dalam anak atau anak manusia, karena dia adalah seorang nabi.
Nah,
Yehovah sendiri menyebut Yesus dan para nabi sebagai anak manusia. Apa yang kau lihat? Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Karena kitab suci tidak bisa gagal. Tidak ada yang bisa gagal sama sekali dalam kitab-kitab suci. Setiap firman harus demikian. Begitulah caranya, saya percaya itu. Begitulah.
Not because I believe it, because it's the word of God.
Bukan karena saya percaya itu, tapi karena itulah firman Allah. Sekarang jika Anda perhatikan dalam permulaan, satu firman, halaman pertama dalam kitab, di Kejadian 1, kita mengetahui bahwa seluruh, semua sakit penyakit, semua kesedihan, semua duka cita, dan segala sesuatu yang pernah terjadi bagi umat manusia, datang karena satu orang yang tidak percaya satu kata. Telah menyebabkan semua ini. Itulah yang pertama dari Alkitab. Di bagian terakhir dari Alkitab, Wahyu 22, Allah yang sama berkata, barang siapa mengurangi satu kata dari perkataan ini, atau menambahkan satu kata kepadanya, lihat, itu harus kata demi kata, sebagaimana itu dunia. Oleh karenanya, ambil contoh hal yang lain seperti yang akan seorang selalu berbicara kepada saya tentang wanita yang memotong rambutnya. Nah, sepanjang dia melakukan itu, saya tidak peduli sekutus apa dia, apapun dia, seberapa banyak dia tahu, dia tetap salah. Dia memakai celana pendek, pakai seperti itu, saya tidak peduli apa yang dia lakukan, seperti apa dia penyanyi, sebagus apa dia berkhotbah, apapun yang bisa dilakukan, dari macam apa yang dia didik, tetap saja satu firman telah dilanggar. Nah, itu harus merupakan setiap kata, bukan sebuah kalimat, sebuah kata. Satu kata. Jadi, kitab suci bukan penafsiran pribadi. Itu harus kata demi kata, sebagaimana itu dituliskan. Kita harus percaya. Dan bukan hanya percaya itu, tapi menghidupinya. Jika kita menghidupinya, maka kita tidak percaya itu. Kita hanya berkata bahwa kita percaya. Seperti mendasar kembali pada apa yang tadi saya katakan, murid-murid itu tidak dapat menjelaskannya, tapi toh mereka mempunyainya. Dan mereka membuat pengakuan mereka dan menghidupinya. Ketika mereka yang lain pergi menjauh darinya, mereka tetap dengannya. Mereka mempercayainya. Begitulah cara yang kita kerjakan. Begitulah cara Anda melakukannya. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan, kita mempercayainya dan kemudian bertindak atas hal itu. Jika tidak melakukannya, maka kita tidak percaya itu. Sekarang perhatikan. Saat dia datang, dia harus datang sebagai anak manusia, karena kitab suci mengatakan bahwa dia akan datang. Allah akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Dan jika dia tidak dapat datang dan menyebut dirinya anak manusia, itu bukanlah periode waktunya. Dialah anak manusia yang berbuat untuk menggenapkan dan menyatakan pada mereka semua hal yang sudah disimbolkan yang berbicara tentang dia. Kemudian dia berada di bumi sebagai anak manusia.
Lihatlah wanita Serapi di situ yang menghampiri dan berkata, "Engkau anak Daud, kasihani aku." Dia sama sekali tidak pernah mengangkat kepalanya. Perempuan itu tidak punya klaim kepada dia sebagai anak Daud. Dia adalah seorang bangsa di luar Yahudi. Dia juga percaya mengklaim saya sebagai suami. Saya sebagai anak perempuan saya. Dia adalah anak perempuan saya. Dia anak saya. Dia anak saya dalam Injil. Tapi di dunia tetap mengklaim saya seorang ayah. Sekarang perhatikan.
This Gentile woman had no claims on him as son of David, but blind Bartimaeus,
he was a Jew. Now he came as son of man. Anda harus tahu perkataan-perkataan ini dan hal-hal ini.
Look at Hattie Wright that time when the third pool. You remember? Of all the everything, that woman said the right thing. You've got to say that right word. The right thing to God. Notice. Now, he came first as a prophet. And they crucified his own crucified. He came as the Son of Man. Then after the Holy Spirit came, he was then the Son of God. God is a spirit. He was the Holy Spirit, Son of God. He lived in the church ages as Son of God. Now, in the millennium, he'll be Son of David, sitting upon the throne of his father David. He is the Son of David now, and remember, between the Son of God and the Lady of the Church, they cut him out. And Luke said he would be revealed again as Son of Man, the prophet, fulfilling the rest of
ayat firman yang lainnya. Kitab suci terkait menjadi satu secara sempurna.
Son of Man,
manusia,
Son of God,
Allah,
Son of David. What was it?
Itu?
It's the same God all the time.
Allah sama sepanjang waktu.
Just
hanya mengganti rupanya.
Amorphe. He just changed. It's a great drama.
Itu sebuah drama yang besar bagi dia.
Dia sedang memerankannya.
Dia dulu datang sebagai anak manusia, Nabi. Tepat sekali, bahkan perempuan berdosa di sumur itu, dia mengenalinya. Dia berkata, kami tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Itu yang akan dilakukan. Ya. Dia mengenali karena dia adalah benih yang telah ditentukan. Kemudian dia, sedangkan mereka yang lain tidak mengenalinya. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk mengenali dia. Mereka adalah dosa sejak mulanya. Sebab,
bagi perempuannya
dia mengubah rupanya pada waktu dia datang dalam rupa anak manusia. Sebab zaman para reformator, Wesley dan seterusnya, kemudian kita mengetahui bahwa mereka menjadi begitu terikat, persis seperti melakukan orang Israel, sehingga ketika ditampil pada hari terakhir, pada zaman Pentakosta sebagai Roh Kudus, mereka menolaknya. Mereka telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Israel. Apa yang dilakukan sekarang? Kembali sebagai anak manusia. Dan selanjutnya dari hal itu, sebagai anak Daud. Dia lalu tetap dekatnya kita. Anak manusia,
Son of David, Son of God.
Dia dinyatakan pada hari terakhir sebagai anak manusia. Sesuai dengan Malakhi 4, seluruh nubuatan yang lainnya menyinggung pada zaman ini. Tidak ada lagi berurusan dengan gereja, juga dia. Mereka mengeluarkan dia di luar, sedang menutup pintu. Namun demikian, beberapa benih yang tertentukan masih ada di dalamnya. Dia harus mendapatkan mereka. Dan Allah dalam manusia telah mengosongkan dirinya. Joel 2:28. Dia tahu, dia berkata, aku akan mencurahkan rohku pada hari terakhir. Anda memperhatikan kata itu, kata Yunani-nya, mungkin saya mendapatkan ini salah, tapi satu yang saya temukan, Anda harus memperhatikan kata itu bahasa Inggris kadang-kadang mempunyai arti ganda. Seperti kata, kita mengatakan Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Sekarang, dalam Alkitab, itu dikatakan pada mulanya Elohim.
Nah, Elohim,
kalau bahasa Inggris menyebutnya Allah, tapi sebetulnya yang itu bukanlah Elohim. Apa saja bisa menjadi Allah. Kata Allah bisa menjadikan seorang berhala, anda bisa menjadikan piano sebagai seorang Allah. Anda bisa menjadikan apa saja sebagai orang. Tapi
demikian
yang dikatakan Elohim. Itu artinya tidak ada yang lain selain dia. Piano tidak dapat.
That piano cannot be self-existent.
Piano tidak
menjadi. Nothing else can be self-existent.
Tidak bisa menjadi.
So the word Elohim means he that always existed. God can mean anything.
Mengartikan apa saja.
Mengerti
perbedaan kata itu. Sekarang ketika dia berkata di sini bahwa dia mengusahakan dirinya atau mencurahkan sekarang, kita kembali ke dalam ini. Bahwa dia muntah. Kata Inggris mengenai mengosongkan atau keluar dari dia, paham? Sesuatu yang keluar dari dia, yang berbeda dari dia. Tapi kata kenos dalam bahasa Yunani tidak mengartikan bahwa dia muntah atau langkah lepas atau warnanya pindah ke orang lain.
Another person.
Dia mengubah dirinya. Dia mencurahkan dirinya ke dalam.
Amen. Into another mask. Into another form.
ataupun yang lain yang keluar dari dia yang disebut Kudus, tapi itulah dia sendiri.
You get it?
Mengerti?
Dia
sendiri
yang mencurahkan
dirinya dalam diri manusia.
Kristus
dalam Anda.
How beautiful. How wonderful.
Untuk direnungkan Allah mencurahkan dirinya
into the human being, into the believer.
Manusia ke dalam orang percaya.
Mencurahkan.
Itulah bagian dari drama untuk berbuat demikian. Allah, seluruh pertemuan itu, seluruh keadaan secara tubuh ada dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah Allah dan Allah itu sendiri. Bukan pribadi ketiga atau pribadi kedua atau pribadi pertama, melainkan sang pribadi itu. Allah bersehubung di dalam manusia. 1 Timotius 3:16, tanpa permentahan yang besar, maka agunglah misteri kesalahan ini. Sebab A-L-L-A-H, Elohim,
besar A-L-L-A-H,
kembali seorang
pendengar kepada yang sendiri itu
ada katakan Elohim.
Pada mulanya,
Elohim.
Dan Elohim. Without controversy, great is the mystery of Elohim.
Kesalahan Elohim.
For sebab Elohim was made flesh.
Menjadi daging.
And we handled him. Kita
merabanya.
Elohim.
Diselubungi
flesh,
dalam daging manusia.
The great Jehovah
yang agung.
The cover of
seluruh ruang waktu dan semua tempat.
Was made
dijadikan
man.
Manusia. Kita dapat memegang dia,
Elohim.
Pada mulanya,
Elohim.
Elohim menjadikan manusia tinggal di antara kita.
Apa?
Inilah caranya, bagian-bagian dari drama itu.
Begitulah
cara dia memerankannya. Caranya menyatakan dirinya kepada kita sebagai orang yang berbeda. Kita ini fana, dan dia tahu itu. Dan kita hanya mengerti sebagai makhluk-makhluk yang fana. Kita hanya tahu sebagai makhluk yang fana.
Kita tahu
bagaimana indera kita memberitahu kita.
Dan sebagainya
kita harus percaya dengan iman. Kita harus mengatakan bahwa ada suatu Allah, apakah kita melihat dia atau tidak. Bagaimanapun juga, kita percaya itu.
Apakah
tidak, kita tak percaya karena Allah mengatakan demikian.
Seperti
Abraham yang tidak bisa melihat itu. Tidak ada tanda, tidak ada tanda kehamilan dan Sarah. Bahkan tidak ada sama-sama masalah menstruasi atau apapun. Namun demikian, Allah berkata demikian. Seluruh pengharapan bahkan rahim sudah mati dan kehidupannya dalam diri Abraham sudah hilang dan aliran hidupnya sudah kering dan hidup Sarah sudah kering dalam dirinya. Namun begitu dia tidak menjadi lemah terhadap jalan karakter percayaan, tapi dia tetap kuat memberikan kepercayaan karena tahu bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan apa yang telah dia katakan. Pasti akan dilakukan. Begitu caranya harus percaya pada firman
ini.
Bagaimana itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Allah mengatakannya, maka begitulah itu akan terjadi. Siapakah pribadi yang mengingat
ini?
Siapakah ini di mana Abraham melihat-melihat itu? Tepat pada saat yang terakhir. Sebelum anak itu datang, Allah sendiri datang kepada Abraham dalam rupa seorang manusia. Pada saat yang terakhir, dimanifestasikan Abraham. Melihat dia dalam suatu cahaya kecil pada satu kali. Dia melihat dia dalam
pemimpin
dan mendengarkan suara yang banyak wahyuan. Tapi menjelang anak yang janjikan itu, dia melihat Allah dalam rupa seorang manusia dan berbicara kepada yang memberikan dia makan dan minum. Perhatikan, Allah sendiri diselubungi di dalam daging manusia.
Inilah
bagian dari caranya. Inilah cara dia memanifestasikan dirinya kepada kita. Memanifestasikan firman yang kekal. Allah Jehovah menjadi manusia seperti di Yohanes 1. Pada mulanya lah firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan pada mulanya lah Elohim dan Elohim menjadi daging menjadi firman dan firman menjadi adalah Elohim dan firman menjadikan Elohim. Itulah hal yang sama seperti atribut itu. Itu adalah Allah, atribut oleh pikiran Anda. Allah pada mulanya kekal. Dia bahkan bukan seorang Allah. Dia seorang yang kekal. Dia bahkan Allah. Allah sebuah objek yang menjabat atau seperti itu. Jadi dia bukanlah itu. Dia adalah Elohim, kekal. Tapi dalam dia terdapat pikiran-pikiran. Dia ingin menjadi jasmania. Apa yang dilakukan? Kemudian dia mengucapkan kata. Firman itu diwujudkan. Begitulah seluruh gambaran dari kejadian sampai wahyu. Sama sekali tidak ada yang salah. Ini adalah Elohim yang menyucikan dirinya sehingga bisa mencapai yang dirabah dan dibeli pada Elohim yang duduk di selatan itu dengan seluruh umatnya.
And nature changes it down from a young man to a middle-aged to an old man in their yard. See, you change your form. Now, you couldn't say a little boss that you're 16 years old, say he was grandfather. It could be. His form has to be changed. A few years changes it, then he becomes grandfather. See what I mean? But it's the same person all the time. The same person. God all the time. In this way, he reveals himself to his people in doing it. He's eternal. But he had to put on a mask and act the part of death. He did die, but he couldn't do it in his God form. He had to do it in son form, as son of man on earth. See, he had to be son form. Then when he returned on Pentecost, he was son of God again. See what I mean? The idea? He had to come into human flesh. And nobody, no sexual desire, because that proves again our statement of the serpent seed. Hey, sexual. Absolutely sex. Not apples.
Bukan apel.
Sex.
Sex.
That's right. That had to be.
Pasti.
Notice here. See, for any good man, look at those prophets back there. But he had to be more than a prophet.
In
order to do that, he had to become virgin. Showing that virgin birth proved he had to be born virgin birth to take the curse off. The antidote. See what I mean? So it had to be sex. He proved it in his own coming. He came not in sexual desire, but the virgin birth. And he changed his mask from Jehovah to Jesus in order to take the redemptive work in the drama that he's acting out in God at the cross. The Greeks wanted to see it in St. John 12:20. Many of you heard me preach on that. Saying, sirs, we would
need
Jesus. Did you notice that? Now the Greeks were scholars. They were great men. They had a great feeling for God, as Paul preached to them on Myers Hill. And they led the world in science.
And
education, they were great people, but they worshipped and believed in mythology and books of art, Jewish arts and so forth. But they got stirred up about this man who could heal the sick, he could foretell things that happened to the dumb. And they got stirred up, so they come to see him. Now watch closely. And they come and they said to Philip, which was of Bethesda, sir, we would see Jesus. And Philip and his disciple brought him to Jesus to see Jesus. Now note the very words that Jesus reported back to him. For they come to see who he was, and they could not see him. They seen the form, but he was in his temple. God was in his temple, veiled in human flesh. Notice the words he said, except the corn or wheat falls in the ground. See? And thou! It abides alone. See? The hour is come. You'll soon be that the Son of Man will be glorified. See? And he must pass from this earth. And except this hour comes, you'll never be able to see it. See? Here, why couldn't they see Jesus? He was masked. God was masked.
Allah.
The Greeks wanted a God. And here he was. But they couldn't see him because of the veil. That's the same thing today. They can't see him because of the veil. It's over their face. These Greeks were masked. Or Jesus was masked to these Greeks. Notice. He said to them, except this corn of wheat falls into the ground, it abides alone. They couldn't understand how, why, that they couldn't see. There stood a man. They come to see God and they seen a man. See? They couldn't see God because God was veiled to them. Now keep that on your mind. God was veiled in a man. They could say no man could do this except God. No man could do it. And how? Here stands a man. And yet the works of God is manifested through. See, they couldn't understand that God was veiled. He's veiled in a man. As he always is veiled. But he was veiled in Abraham. He was in his human temple. God was in a human temple. Real careful. Now he's the same yesterday and today. God veiled, hiding himself from the world, veiled in the human being. Here was God, those Greeks said, we would see him. Jesus said, the corn of wheat has to fall and die. You have to die to all your ideas. You have to get out your own thoughts. Like those disciples once, they couldn't explain how to eat his body and drink his blood. But see, they died to those things. They were dead to a principle. They were dead to Christ. No matter what it is, how much defeat looks like, yet they still believed it anyhow. They could see in that man, a man that eats, drinks, fish, slept, everything else, was born here on the earth, and walked with him, talked with him, wore clothes like the rest of him, but that was God. So the Greeks couldn't see him because he was hid from them in a human being. Notice, his word to them, except this corn wheat falls to the ground, God veiled in the form of a man, hid himself from their view. They could only see a man. But those predestinated seen God. One saw a man, the other saw God. And it was God veiled in a human being, making both of them right. But your faith in that, what you don't see. You believe it anyhow. God veiled in a human being. He was in that flesh, and that flesh was his veil. The veil was ripped that God might be made manifest. In the Old Testament, God was hid when he was on his mercy seat, on the mercy seat by a veil. In the Old Testament, God was in his temple, but the people come and worship like this. But remember, there was a veil. That hid God. They know God was there. They couldn't see him. That pillar of fire never appeared anymore there. Did you notice? Tidak pernah ada satu di dalam kitab suci. In the scripture, from the time that pillar of fire went in behind that veil, it never showed again until it came from Jesus Christ. God was veiled. When he stood over there, he said, I come from God and I go to God. Then Paul, at his death, burial, and resurrection, on his road to Damascus, there was that pillar of fire. What was it? Out from behind the veil. Glory
to God. Allah.
Dia
berada di balik selubung itu.
Now, he's behind what skin?
Dia berada di balik apa?
Badger skin.
Kulit badger.
Di balik selubung itu koyak pada hari penyalipan itu.
Selubung itu di mana sebelumnya dia terbungkus koyak pada penyalipan itu. Seluruh mercy pendamaian itu nampak dengan jelas. Dan orang yang tidak memahami bagaimana Allah dapat mengasihi seorang dosa, orang-orang yang bersalah seperti
mercy kita ini, sinful, foul people like we are, but they couldn't see this one who was given mercy because he was here.
Karena dia
disucikan,
dia di balik kursi pendamaian.
On the inside, di dalam, with badger skins hanging down, covering.
Sebelumnya,
before, if any man walked in behind that veil, it was
sudden kematian yang terjadi seketika. Amin.
Oh, we're going to get a lesson.
Sebuah pelajaran di sini sebentar lagi.
You can receive.
Anda dapat menerimanya.
Walk behind them,
balik kulit kulitnya. Bahkan sekalipun salah seorang dari anak ibu yang pada saat coba melakukannya dan mati.
Don't go behind that thing. The man that walked behind, while there's no redemption yet, and then
itu baru potensi.
Just potensi. Back behind this veil, where was it to enter into that? A man dropped dead to try to enter into it.
But since Pentecost, sejak penyaliban itu, ketika kira ini terkoyak dari atas ke bawah bagi angkatan itu, Yesus adalah Allah itu yang diselubungi. Dan ketika dia mati di Kalvari, Allah mengirimkan api dan kilat dan merobek tirai itu dari atas ke bawah, sehingga seluruh kursi perdamaian itu menjadi terlihat dengan jelas. Namun mereka terlalu buta untuk melihatnya. Seperti yang Musa katakan di sini, Paulus katakan pembacaan dari Musa, ketika kitab Musa dibaca, selubung itu masih ada dalam hati mereka. Oh saudara-saudari, begitulah yang terjadi dengan orang Yahudi ketika tirai itu terkoyak dan membuat Allah terlihat dengan jelas tergantung di kayu salib itu. Dia terlihat dengan jelas, namun mereka tidak dapat melihatnya. Mungkin itu menjadi terjadi bahwa orang-orang bangsa lain melakukan hal yang sama. Oh Tuhan, ketika mereka telah melihat zaman-zaman gereja dari anak Allah. Tetapi sekarang, ketika tirai denominasi-denominasi yang lainnya, selubung tradisi yang sudah kita dapatkan sejak Pentakosta itu, ketika tradisi-tradisi gereja sudah dikoyakkan, hal-hal yang orang-orang katakan zaman-zaman mujizat sudah berlalu, dan hal-hal ini Allah telah mengoyakkan tirai itu darinya dan membuatnya terlihat dengan jelas. Namun mereka telah siap untuk menyalibkannya lagi, tepat sekali. Allah terlihat, nampak dengan jelas. Mereka seharusnya sudah melihat dia berdiri di sana. Namun dia terlalu biasa. Dia seorang manusia yang biasa. Mereka tidak dapat melihatnya. Nah, di sana berdiri seorang manusia. Mereka berkata, orang ini dari sekolah mana dia? Tetapi ingat, ketika tombak itu menikam tubuhnya, roh meninggalkan dia. Penyangga-penyangga peti tempat persembahan korban itu terbalik, dan cahaya kilat itu menyambar turun menembus bait itu dan mengoyakkan tirai itu. Apakah itu? Disanalah Allah mereka tergantung di Kalvari, dan mereka terlalu buta untuk melihatnya, membuat dia terlihat dengan jelas. Namun tetap saja mereka tidak melihatnya, mereka dibutakan. Allah diselubungi dalam tubuh manusia. Dan ingat, dia kembali kepada Paulus setelah itu dan kepada Petrus dalam penjara sebagai tiang api. Anda ingat itu? Tetapi pada hari-hari terakhir, dia diharapkan akan kembali lagi. Sebab tiang api diharapkan akan datang kembali untuk memanifestasikan anak manusia. untuk memperlihatkan firman, cahaya itu. Tradisi-tradisi yang pernah Anda akan musnahkan, tidak ada satupun yang akan menyusahkannya. Itu akan lakukan bagaimanapun juga. Allah akan benar-benar memuliakan denominasi-denominasi dan tradisi mereka. Roh jenis apakah yang akan dikirim dengannya seperti yang dia lakukan pada awalnya? Lihat apa yang dilakukan pada masa Elia, pada masa Yohanes. Dan kau mengira dengan berkata bahwa Abraham adalah bapaku, sebab Allah sanggup membangkitkan batu-batu bagi menjadi anak-anak bagi Abraham. Jangan Anda mengira karena aku milik ini dan milik itu. Allah mengoyakkan tirai itu. Paham? Untuk memperlihatkan siapakah dia yang sekarang. Sekarang perhatikan tirai itu ketika terkoyak di sini. Sekarang kita tahu. Nah, suatu ketika, jika seorang manusia berjalan menembus tirai itu, itulah kematian yang tiba-tiba. Sekarang adalah kematian jika tidak berjalan menembusnya. Amin. Jika Anda tidak dapat mengoyakkan selubung tradisi itu, merubuhkan seluruh tembok denominasi itu untuk melihat Allah dalam kuasanya, maka itu kematian. Kalau dulu kematian terjadi dengan masuk ke dalamnya, sekarang kematian terjadi dengan berada di luar. Seluruh kursi penamaan nampak dengan jelas. Siapapun dapat melihatnya, tirai itu sudah terkoyak. Kemuliaan bagi Allah. Seluruh kursi penamaan terlihat dengan jelas. Bagaimana Allah dapat mengadakan penamaan atas dosa orang-orang berdosa seperti kita? Sedangkan dia menyembunyikan dirinya adalah satu misteri dan sekarang dia terlihat dengan jelas atau terlihat sepenuhnya yang dinyatakan oleh firman-Nya. Ia selalu firman secara terus-menerus, itu adalah Allah. Firman itulah yang membukanya. Seandainya saja orang-orang itu sudah mengetahui firman Allah pada hari ketika Yesus mati, mereka pasti sudah melihat kursi penamaan itu. Mereka pasti sudah melihat siapakah dia. Siapakah dia waktu itu? Kenapa tirai terkoyak? Ingat, kematian terjadi kalau masuk ke dalamnya. Tidak seorang pun yang dapat melihatnya. Musa melihatnya dalam sebuah rupa. Itulah sebuah angin puyuh. Itulah punggung manusia. Baiklah, inilah dia. Punggung berubah-ubah manusia yang sama itu. Apakah itu? Allah ingin memperlihatkan kursi pendamaian itu kepada mereka. Allah ingin memperlihatkan kepada mereka siapakah dia. Jadi tirai di bait itu dari tangan Allah yang di atas terkoyak dari atas ke bawah dan menjadikan Allah terlihat dengan jelas. Itulah Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, kursi pendamaian. Dan apakah itu? Bangsa itu terlalu buta untuk melihatnya. Sekarang, itu terulang kembali. Tradisi-tradisi mereka. Bagaimana kemudian pada hari Pentakosta, firman datang dan ada dalam rupa anak Allah, dan mereka mulai mengorganisasikan di Nicea, Roma. Dan selanjutnya, itu menuju Metodis, Baptis, Presbyterian, Pentakosta, dan seterusnya. Itu tradisi-tradisi yang diorganisasikan. Seorang tidak tahu di mana posisinya. Tapi kemudian bagi Tuhan, itu berjanji akan dilakukan di hari terakhir. Dia akan memperlihatkan firman-Nya agar terlihat dengan jelas, terbuka di hadapan kita lagi, membukanya. Andai kata mereka dulu sudah mengetahui firman, tentunya mereka mengenal siapa Yesus. Jika orang benar-benar mengetahui firman, dia tahu di zaman apa kita sekarang hidup dan apa yang sedang terjadi, mereka hanya menolak untuk mendengarkan firman tradisi mereka. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu melihat hal itu? Apa yang menyebabkan kelihatannya mereka benar-benar sudah dapat melihat? Karena itu telah dikoyakan. Itu dikoyakan untuk suatu maksud. Untuk apakah kebangunan rohani itu yang panjang itu sekarang? Bagaimanakah mungkin itu berhasil? Bagaimana mungkin itu diberkati? Saya tidak peduli berapa banyak penurunan terjadi atau yang lainnya. Semua. Ketika Musa pergi, ada banyak orang yang bercampur baur yang pergi bersama dengannya. Tapi apakah yang lakukannya? Itulah Jehovah sendiri yang membuka selubung Allah itu. Untuk menunjukkan perbedaan yang besar antara yang benar dan yang salah yang adalah Baptis, Methodist, Presbyterian atau siapakah yang benar? Firman Allah yang benar. Setiap perkataan manusia dusta, tetapi perkataanku adalah kebenaran. Dan Allah tidak membutuhkan penafsir. Dia sendiri yang menafsirkan firman-Nya. Dia memanifestasikannya dan menjadikannya. Memberikan penafsir itu. Allah membuka selubung dirinya. Tepat di tengah-tengah kita. Kita melihat tangan-Nya yang besar. Kita sedang memberitahukan hal ini dan melakukan hal ini. Memperoleh suatu hal mengenai malam ini tentang bagaimana memperhatikan Allah, apa yang dilakukan, bagaimana itu membarkan diri sendiri. Dan orang berkata itu omong kosong, itu fanatik, tidak ada hal-hal yang itu, omong kosong, itu Belzebul, itu iblis, itu ramalan, itulah ini. Nah, hal yang sama yang belum mereka lakukan tentang kata-kata tentang dia. Oh gereja, dan kalau kaset ini menyebar, tidak dapatkah Anda melihat para pelayan Injil di mana Anda sedang hidup? Tidak dapatkah Anda melihat zaman di mana kita dalamnya? Allah memperlihatkan dirinya. Menesampingkan. Dia mengambil tirai itu dan mengoyakkan sampai lumat supaya mereka melihat Allah dengan jelas. Namun mereka terlalu buta untuk melihatnya. Dan dia telah melakukan hal yang sama di zaman ini.
menempatkan firman-Nya di depan yang telah dia janjikan itu. Setiap janji dalam firman berada tepat di hadapan kita, nampak dengan jelas. Anda tahu apa yang gereja Katolik katakan? Hal yang sama yang dulu dilakukan oleh gereja Yahudi, terlalu buta untuk melihatnya, itu saja. Itu yang ada di hati mereka, sama seperti yang kejadian itu. Perhatikan, kematian sekarang adalah menjauhinya. Anda harus masuk ke dalamnya melalui lubang ini, atau Anda tidak akan masuk. Bagaimana Allah dapat mengadakan benda atas mereka? Tetapi ingatlah apa yang telah terjadi dulu, bahwa Allah sedang memanifestasikan apa yang dulu ada baik dari itu. Perhatikan apa yang di baik dari itu, firman. Apa yang diselubungi tirai itu, firman. Apakah itu dulunya? Itu dalam tabut. Itulah firman yang diselubungi oleh tirai itu. Dan Yesus adalah firman itu. Dan dia adalah firman itu. Dan selubung-selubung tubuhnya menyembunyikannya. Dan zaman ini, selubung tradisi menyembunyikan firman itu lagi. Mengatakan itu tidak demikian, padahal itu demikian. Allah bersaksi kepada memancarkan dirinya setelah matahari ke hadapan setiap orang. Namun mereka gagal untuk melihatnya. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam perambang, Musa datang dari hadirat Allah, membawa firman Allah bagi zaman itu. Perhatikan, sekarang kita berada di Keluaran 19. Jangan lewatkan hal ini. Keluaran 19. Musa datang dari hadirat Allah. Atau 20-21. 19-20 dan 21. Musa datang dari hadirat Allah. Dia sudah berada dalam firman. Firman itu sudah ditulis. Dan dia berada di hadirat Allah bersama dengan firman. Dia memiliki firman bagi zaman itu. Terdapat firman setiap zaman. Dan Musa tampil. Wajahnya begitu bercahaya. Firman ada dalam dirinya. Siap untuk dimanifestasikan. Diberikan kepada bangsa itu. Firman yang sejati. Allah sudah menuliskannya. Dan itu ada bersama dengan Musa. Perhatikan, itu ada bersama dengan Musa dan sudah siap untuk dimanifestasikan. Dialah firman bagi mereka. Dialah firman yang hidup, yang tersembunyi, menyelubungi dirinya. Musa harus memakai sebuah selubung untuk menutup seluruh wajahnya. Kenapa? Dia adalah firman itu. Amin. Sebelum firman itu dinyatakan, Musa harus menyelubungi dirinya. Amin. Apakah Anda memahaminya? Di mana saja firman itu ada, ia selalu diselubungi. Musa memiliki firman itu. Ingat, setelah firman itu dimanifestasikan, Musa adalah Musa lagi. Tetapi sementara firman itu ada di dalam dirinya untuk diberikan, dia adalah Allah. Sebab dia bukan Musa lagi. Dia mempunyai firman Tuhan bagi zaman itu. Sama sekali tidak dapat menjamah dia sebelum itu selesai. Firman ada bersama dengannya. Jadi karena itu, ketika dia datang, bangsa itu memalingkan kepala mereka, mereka tidak dapat mengerti. Dia tidak telah diubahkan. Dia seorang berbeda. Dia datang bersama dengan firman itu, dan dia mengenakan sebuah selubung, lalu mengatakan untuk wajahnya. Sebab dia memiliki firman, dan dialah firman bagi mereka. Sekarang lihat, Musa. Bahwa saudara inilah yang akan menjadi suatu hinaan. Tapi kalau Musa, sebagaimana Paulus katakan sini dalam 2 Korintus pasal 3, jika Musa saja harus menyelubungi wajahnya sebuah tipologi kemuliaan itu yang ada pada dalam dirinya, karena itulah kemuliaan yang cara jasmani, itulah sebuah hukum jasmani, dan jika Musa tahu bahwa hukum itu harus binasa, tapi kemuliaan itu begitu besar, sehingga itu memutarkan bangsa itu, sehingga mereka harus mengenakan sebuah selubung untuk menutup wajahnya, betapa lebih lagi mulianya yang itu. Orang-orang yang buta secara rohani. Kemuliaan itu akan pudar. Tetapi kemuliaan yang ini tidak akan pudar. Musa memiliki hukum secara daging. Penghukuman, tidak ada kasih karunia, sama sekali tidak ada. Itu hanya menghukum Anda. Tapi yang sedang kita bicarakan, yang itu tidak ada pengampunan. Hanya memberikan saja, memberitahukan saja bagaimana Anda. Tapi yang ini memberi Anda sebuah jalan keluar. Dan ketika firman itu diselubungi, wajah macam apakah itu nantinya? Itu pasti akan diselubungi. Itu harus diselubungi. Perhatikan, jadi roh diselubungi dalam sebuah bait manusia. Dia akan mengucapkan kata-kata yang natural dengan sebuah selubung yang natural. Nah, Paulus berbicara di sini, dalam pengertian ini, roh firman
Kita ini adalah pelayan-pelayan, bukan ditulis dengan tinta Taurat, melainkan pelayan-pelayan yang roh yang cakap. Di mana roh mengambil yang tertulis itu dan memanifestasikannya. Itu hanyalah hukum. Anda harus pergi melihatnya. Kadang-kadang janganlah kamu berbuat zina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan lakukan ini atau yang lainnya. Anda harus melihat pada hal itu. Tapi yang ini adalah roh yang datang atas janji firman bagi zaman ini dan menghasilkan, memanifestasikan bukan dua loh batu, melainkan hadirat Allah yang hidup. Bukan sebuah pemikiran dongeng yang dibuat seorang atau sulap ala Houdini, tapi janji Allah itu juga yang dinyatakan dan dimanifestasikan tepat di hadapan kita. Seluruh macam apakah yang akan berada di balik itu? Untuk melepas itu. Lihat, hal itu sudah sesampai bangsa berkata. Mereka berkata ketika mereka melihat Yehova turun dalam tiang api dan mulai menguncangkan bumi, hal-hal yang telah dilakukan dan gunung menyala dengan api, dan bahkan jika ada orang mencoba untuk pergi gunung itu, binasa. Hal itu sangat dahsyat, bahkan Musa pun sampai sangat ketakutan. Maka kalau dulu dia sudah menguncangkan gunung itu, maka kali ini dia akan menguncangkan langit dan bumi. Bagaimana dengan kemuliaan ini? Kalau dulu itu diselubungi oleh selubung jasmani, yang ini diselubungi dengan selubung rohani. Jadi jangan mencoba untuk melihat yang pada jasmani itu. Masuklah ke dalam roh dan lihat di mana Anda berada. Lihat di zaman apa kita sedang hidup. Pakai itu memberikan pengertian pada Anda. Itulah sebuah selubung rohani yang menutupi orang-orang yang berkata, aku adalah metodis, aku sama baiknya seperti yang lain, aku adalah baptis, aku adalah pentakosta. Tidak akan menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah selubung tradisi. Itu menyembunyikan Allah dari Anda. Itulah hal-hal yang menghalangi Anda untuk menikmati semua. Wanda berkata, aku bersorak melompat-lompat. Ini berkata setiap firman. Hawa percaya kepada setiap firman kecuali satu. Itulah firman Allah sepenuhnya. Janji di zaman itu dimanifestasikan. Perhatikan sekarang bagaimana kita teruskan. Saya punya banyak untuk bicarakan di sini, namun saya mempunyai 20 halaman. Tapi tentang catatan-catatan, tapi saya tidak akan bicarakan itu semua. Dia diselubungi dengan selubung jasmania sebelum dia dapat mengucapkan firman kepada bangsa itu. Dan Allah harus melindungi dirinya seperti yang dijanjikan di dalam tubuh manusia. Apakah Anda memahaminya? Allah harus melindungi dirinya di dalam tubuh manusia dan mengenakan sebuah selubung rohania untuk menutupi mereka, ya aku ini, adalah ini, aku itu, dengan tujuan untuk berbicara kepada orang itu. Ketika selubung itu yang adalah sebuah selubung tradisi dikoyakkan, apa yang mereka katakan? Wah, zaman-zaman sebuah jahat sudah berlalu. Seorang berkata kepada saya baru-baru ini, seorang pengkor pembaptis yang ada di sana datang kepada saya, seorang Green, dan dia katakan, seorang Branham, saya ada satu hal yang saya tentang berlainan, katanya. Anda berusaha untuk membuat orang terjadi Ramadhan, ketika kami ada di pertemuan di sana, katanya. Anda berusaha membuat orang-orang percaya pada zaman kerasulan, untuk kita hidupi di zaman ini seperti mereka yang zaman kerasulan, katanya. Zaman kerasulan sudah berakhir dengan rasul-rasul. Saya katakan, betulkah itu? Ya, saya katakan, siapakah pembicara di zaman kerasulan? Dia berkata, 12 rasul yang berada di, katakan, pada waktu itu, Paulus tidak ada. Saya katakan, pembicara itu adalah Petrus. Dan Petrus berkata pada Pentakosta, sesudah mereka melihat semua yang berlangsung, dan Roh Kudus bekerja, dia mengatakan, janji itulah untukmu, untuk anak-anakmu, dan kepada mereka yang masih jauh sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Jika dia masih memanggil, maka hal yang sama juga masih berlangsung di sini. Kapankah zaman kerasulan selesai kalau begitu? Zaman kerasulan berakhir ketika Allah berhenti untuk memanggil. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu, tetapi dia memotopinya dan pergi. Memerlukan firman untuk melakukannya. Itulah firman. Yesus berkata kepada setan, ada tertulis, benar. Ada tertulis. Saya katakan, Petrus berkata bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Sebanyak yang Tuhan akan panggil, berkat ini adalah bagi mereka. Sekarang, Anda berkata, dia sudah berhenti. Kapan? Tidak ada yang rusak. Katakan, tidak Tuhan, sedikit jalan terus. Petrus katakan, itulah bagi setiap orang yang akan Allah panggil, yang akan menerima berkat kesalahan yang sama. Itulah firman Tuhan. Nah, selubung jasmani itu, firman Allah terselubungi dalam tubuh manusia. Apakah itu? Allah diselubungi dalam Musa. Allah di dalam Musa diselubungi, dan Allah ada dalam dia. Dia begitu sempurna dengan firman itu yang ada dalam dirinya seperti itu, sehingga dia harus menyelubungi dirinya. Dan itu adalah seorang Nabi yang benar yang telah membuka firman itu dan mengetahui mereka. Janganlah aku, kamu, janganlah kamu. Untuk memberikan firmannya kepada angkaran itu, dia menyelubungi dirinya dalam makhluk manusia. Atau firman itu bahkan sudah akan membuka mereka yang dipanggil keluar.
Bahkan bangsa itu berada di sana. Mereka tidak bisa tahan untuk melihatnya. Di kitab Keluaran kita dapat itu. Mereka berkata, biarlah Musa saja yang berbicara, jangan Allah. Mengertikah kenapa kitab Abi itu tidak terlalu banyak muncul? Allah berkata, aku melapan itu. Aku akan membangkitkan seorang Nabi. Aku akan membangkitkan seorang Nabi. Dan dia datang dengan tepat. Dan dia memimpin menjadi firman. Dia berkata, jika mereka ingin melihat apakah itu firman itu, katakanlah Musa. Aku menampakkan diri kepada Musa di sebab menyala itu. Katakan, aku akan turun. Menaruh menyala api pada gunung. Mereka akan tahu bahwa engkau bersuruh berkata benar. Aku menampakkan diri di sini dan cara sama seperti itu. Aku menampakkan diri di sini dan membuktikan kepada Musa itu. Aku membuktikan kebenaran pelayanmu. Itulah yang diberitahukan kepada Musa. Perhatikan. Aku akan menundukkan engkau di depan Musa itu. Sekarang katakan kepada mereka bahwa aku telah turun denganmu di semak menyala itu. Sekarang aku akan turun. Apa yang sama. Aku membiarkan bangsa itu melihat engkau tidak pernah berusaha tentangnya. Dan ketika dia mulai membuntur, ketika Jehovah mulai membuntur, bangsa itu berkata, tidak. Jangan biarkan Jehovah berbicara. Nanti kami akan mati. Lihat, dia harus diselubungi. Jika Allah, jadi Allah melindungi diri dalam Musa dan memberikan firman kepada Musa. Dan Musa turun dan mengucapkan firman Tuhan itu dalam sebuah selubung yang menyelubungi wajahnya. Benarkah itu? Jehovah berselubung dalam rupa seorang Nabi. Sebab itu mutlak dan Allah berkata bahwa dia tidak akan berbicara seperti itu lagi kepada mereka dan hanya akan berbicara kepada mereka melalui seorang Nabi. Itulah satunya cara dia akan pernah berbicara. Dan sejak saja. Hanya itulah cara yang dia berbicara. Benar. Dan pernah cara yang lain. Perhatikan, hanya Musa yang punya firman. Nah, tidak satu kelompok yang turun. Tidak ada orang Farisi atau orang Saduki atau bukan suatu sekte tertentu atau satu kelompok, itulah Musa. Dia punya satu orang. Dia tidak mempunyai dua atau tiga pikiran yang berbeda. Dia mengambil satu orang. Musa memiliki firman itu. Dan hanya Musa saja. Bahkan Yosua tidak memilikinya. Tidak seorang pun memilikinya. Amin. Yosua adalah seorang jenderal. Yosua adalah seorang komandan tentara. Yosua adalah seorang percaya, seorang Kristen. Tapi Musa adalah seorang nabi. Firman tidak bisa datang kepada Yosua, ia harus datang kepada Musa. Dialah nabi yang utama di zaman itu. Perhatikan. Firman tidak pernah datang kepada Yosua sebelum Musa mati. Tidak, Pak. Allah berurusan dengan satu orang pada satu masa. Allah adalah satu. Nah, hanya Musa yang memiliki firman, bukan sebuah kelompok. Lihat, Allah memperingatkan setiap orang agar tidak coba-coba mengikuti Musa masuk ke dalam tirai itu. Para peniru. Perempuan, laki-laki, imam, siapapun dia, sesalih apapun dia, manusia apa dia, seberapa terhormatnya dia, sebab apapun dia sudah memperingatkan, biarlah Musa datang sendiri. Dan jika ada seorang bahkan datang menantunya pasti terbunuh ketika itu juga. Jangan pernah melanggar di depan selubung itu. Selubung itu milik satu orang. Pesan itu adalah satu. Ke dalam lain itu satu orang masuk satu kali dalam satu tahun, diurapi dan ditetapkan untuk masuk, bukan untuk mengeluarkan firman, tapi untuk mempersembahkan darah, bahkan untuk berjalan masuk ke hadapannya. Hanya satu, orang yang lain manapun mati. Mereka mati secara rohani sekarang, yang inilah selubung rohani. Yang itu adalah selubung jasmani, yang inilah selubung rohani. Mereka terus berjalan balik ke sana. Anda dapat memberitahu mereka, oh aku tahu. Terus, tidak apa-apa, itu hanya berita. Anda ingat itulah terakhir di Mesir adalah kematian sebelum eksodus itu. Itulah terakhir di bumi adalah kematian rohani sebelum eksodus itu. Kemudian mereka akan dikremasi dan kembali ke debu dan orang-orang benar akan berjalan di sabu mereka. Tetapi itulah yang terakhir adalah kematian rohani, menolak firman. Sekarang perhatikan, Allah memperingatkan setiap orang agar jangan coba-coba mengikuti Musa masuk ke dalam selubung api itu. Musa sudah harus diselubungi. Dia harus keluar dari sana dan Musa masuk sebagai Musa, masuk ke dalam tiang api ini. Dan ketika dia keluar, dia diselubungi. Sebab dia telah masuk ke sana, keluar dari tradisi-tradisinya, tradisi para tua-tua. Dia melihat tiang api, tapi sekarang dia masuk ke dalam tiang api itu. Amin. Dan dia keluar, diselubungi. Firman Allah ada dalam seorang manusia yang diselubungi. Di sini dia berjalan keluar. Oh, Saya dapat melihatnya, memperingatkan setiap orang untuk tidak mencobanya, bahkan tidak ada seorang pun yang boleh meniru itu. Lebih baik jangan. Walaupun seorang imam ataupun orang kudus, siapapun dia, kardinal, uskup, siapapun, mencoba masuk ke dalam surga itu, pasti mati. Allah telah memperingatkan mereka. Kita tidak akan mempunyai peniru-peniru. Firman-Nya dinyatakan kepada satu orang. Itu sudah selalu demikian. Seorang nabi datang dengan firman Tuhan tiap zaman, setiap kali, di sepanjang Alkitab. Firman datang kepada satu orang. Di setiap zaman sama, bahkan di zaman-zaman gereja, dari zaman yang pertama sampai yang terakhir. Masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri. Itu benar. Tetaplah menjauh dari tiang api itu. Sungguh sebuah pelajaran berharga yang harus kita pelajari di sini. Nah, setiap orang ingin menjadi seorang Musa, dan setiap orang. Anda ingat apa yang datang dan mereka katakan sana? Mereka berkata, nah Musa, tunggu, di sini sebentar. Kamu sudah terlalu meninggalkan dirimu, paham? Nah, orang-orang yang lain di sini juga sudah dipanggil Allah. Itu benar. Mereka setiap orang mengikuti, bagus, panjang mereka ikut serta. Tetapi ketika satu orang mencoba melangkahi dan mengambil posisi Allah yang dia berikan kepada Musa, yang telah ditentukan dan tetapkan bagi pekerjaan itu, mencoba untuk mengambilnya, api turun dan membelah api, membelah bumi dan menelan mereka masuk ke dalamnya. Hati-hatilah. Jadilah orang yang baik, seorang Kristen yang saleh, percaya firman, menjauhlah dari tiang api itu. Sungguh sebuah pelajaran berharga. Pertama kalinya, Allah menampakkan diri kepada Musa di semak yang menyala, Allah diselubungi dalam tiang api. Sekarang, dengarkan baik-baik. Pertama kali, Allah datang kepada Musa, dia diselubungi. Allah di dalam tiang api, tersembunyi di balik semak yang menyala, seperti di balik kulit, di balik kursi pendamaian di mesbah itu. Dia diselubungi, dia selalu diselubungi. Dan ketika dia datang kepada Musa, dia dalam tiang api, diselubungi dalam tiang api. Tetapi di sini di hadapan bangsa itu, Allah membuktikan dia benar melalui tiang api yang sama. Sekarang perhatikan. Apakah Anda membaca? Apakah Anda membiarkan pikiran menjauh? Bisakah siapa telinga bertelinga dalam dia mendengar? Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, itu dalam tiang api. Ketika dia memanggilnya untuk pelayanan, dan Musa datang, dan beritahukan kepada bangsa itu tentang itu, mereka tidak mempercayainya. Meskipun dia sudah melakukan mujizat dan lain-lainnya, tapi kali ini dia terlihat secara ilmiah, dan membuktikan kebenaran pelayanan Musa yang menjadikan Allah yang sama berbicara kepadanya, karena dia muncul dalam rupa tiang api, dan membuat gunung itu menyala dengan api. Dan dia menerangi Musa di sebuah semak belukar yang berbicara kepadanya. Baiklah. Pertama kali Allah menampakkan diri kepada Musa di selubung semak yang menyala di hadapan bangsa itu. Allah diselubungi lagi dan membuktikan Musa benar oleh selubung itu. Dengan menyelubungi dirinya dengan api yang sama. Tiang api yang sama yang turun. Dari sejak itu, dari mereka hanya bisa mendengar firman Allah. Anda memahaminya? Hanya firman. Mereka mendengar suaranya. Sebab Musa bagi mereka adalah firman yang hidup. Musa. Nah, Allah sudah begitu membuktikan firman itu melalui Musa. Sekarang Musa berkata, Allah berkata kepada Musa, pergilah ke sana, aku akan menyertaimu. Tidak satu pun yang dapat tahan berdiri di hadapanmu. Aku adalah aku. Musa turun dan berkata, kalian mungkin tidak percaya ini. Mungkin, tapi Allah menampakkan diri kepada aku dalam tiang api. Dia memberitahukan semua ini kepadaku. Oh, kita mendapatkan semua hal yang seperti berlangsung. Firman berkata, wah, gembala Firman berkata, wah, kamu punya sihir muhran. Kalian punya penyihir-penyihir sini yang kata semua. Ular punya tongkat-tongkat menjadi ular. Kemarilah, para tukang sihir. Dan mereka datang ke sana dan melakukan hal yang sama. Musa tahu, sama sekali tidak ada yang menyusahkan dia. Seberapa banyak penyihir-penyihir yang mereka miliki tidak membuat penyihir sedikit pun. Musa tetap berdiri. Pertama tahu, ular-ular itu merayap mengelilingi sebentar dan langsung saja ularnya Musa memakan semuanya. Mengapa? Seperti Rasul itu, mereka tidak dapat menjelaskannya. Musa tidak tahu bagaimana Allah akan melakukannya, tapi dia melakukannya. Ingat, dikatakan Yanis dan Namres akan kembali pada hari terakhir. Para peniru. Dan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang pilihan. Matius 24:24. Persis hal yang sama terjadi. Melakukan mujizat-mujizat yang sama dan segala sesuatunya. Pandanglah firman itu. Perhatikan firman itu. Dan seseorang mengatakan dia melakukan mujizat-mujizat. Dan masih mau percaya ada di tiga Allah. Dan ada segala macam hal ini. Menjauhlah dari itu, tidak ada yang seperti itu. Firman, setiap firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kejadian, satu firman. Di sini dikatakan jangan mengurangi atau menambahkan satu kata. Lihat, itu pasti merupakan firman yang sama. Perhatikan, bangsa itu sudah melihat sesuatu yang telah terjadi. Musa sudah disembunyi sebagai dialah seorang nabi, dan Allah sudah membuktikan kebenaran firman-Nya di sana. Dia melihat tanda-tanda dan heran, kejadian-kejadian yang kemudian sudah orang-orang bisa hadir mereka sebuah gereja, lihat gereja, artinya dipanggil keluar. Sesudah mereka dikeluarkan dari dunia menjadi suatu umat, kemudian Allah memperolehkan dirinya diketahui bahwa dia adalah tiang api. Dia membuktikan pelasannya Musa. Dia adalah tiang api. Mereka kemudian sudah memotretnya. Andai kata dulu sudah ada kamera. Allah membuktikan bahwa pesan itu benar. Pesan itu dulu dekat segala satunya. Mereka hendak dieksodus pada waktu itu. Menghubungi nabinya bagi eksodus bangsa ini. Bangsa itu renungkan melihat sesuatu yang telah terjadi pada dia. Dia sekarang berbeda dari orang-orang Israel yang lain. Dialah seorang berbeda. Pesannya berbeda. Dia berbeda dengan imam-imam, dia berbeda dengan segala sesuatunya. Dialah seorang pribadi yang berbeda. Bangsa itu melihat sesuatu yang telah terjadi. Allah telah menyelubungi dirinya dalam diri nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Itu yang dilakukan. Musa adalah firman yang hidup bagi bangsa itu, yang diselubungi oleh tiang api. Mengatakan apa yang diselubungi di balik kulit badger itu di belakang hari nantinya. Firman harus datang dari Musa terlebih dahulu. Musa memiliki firman. Itu ditulis oleh Allah. Tidak seorang pun yang dapat menafsirkannya. Musa harus menafsirkan terlebih dahulu. Itu alasan dia menyelubungi wajahnya. Sebab, apakah Anda memahaminya? Nilai yang dimaksud. Kita bisa mengambilnya, mengemasnya, dan melakukan saja, tetapi itu harus diungkapkan. Untuk mengungkapkan, Musa harus menjadi Allah bagi bangsa itu. Anda berkata, itu omong kosong. Wah, dia berkata, bahkan memberitahu Musa dirinya, engkau akan menjadi Allah dan Harun akan menjadi nabimu. Dan di sana dia datang. Dia harus menyelubungi dirinya, karena Allah selalu ada di balik sebuah selubung. Apakah Anda memahaminya? Allah bersembunyi dari orang banyak. Bapak, aku berterima kasih kepadamu, kau menyembunyikannya dari orang bijak dan pandai, dan menyatakannya kepada bayi-bayi, mereka yang mau belajar. Allah bersembunyi di balik selubung itu. Musa menyelubungi wajahnya. Musa adalah firman yang hidup yang diselubungi pada waktu itu. Bangsa itu melihat yang api, kemudian berkata, sekarang kita dipuaskan, biarlah Musa berbicara, jangan biarkan Allah berbicara, nanti kami mati. Musa berjalan masuk dalam tiang api itu. Dan berkata sekarang, dia berkata, sekarang aku tidak akan berbicara seperti lagi pada mereka, aku akan memberikan mereka seorang nabi. Itulah caranya dia selalu melakukannya. Nah, biarlah mereka, tapi nabi ini harus memiliki firman-Nya. Jika dia menyelubunginya dengan sebuah tradisi, Allah tidak pernah mengutus dia. Jika dia menyelubungi dengan firman, Allah akan menyelubunginya, benar. Allah menafsirkan firman-Nya sendiri, Musa mengucapkannya, Allah menafsirkannya. Amin. Musa berkata, Allah berkata demikian. Dan Tuhan melakukan apa yang telah dia katakan. Hal itu membuat benar. Sekarang dia berkata, Musa, kau mengerti bangsa itu mengerti sekarang. Nah, aku sudah menunjukkan kepadamu, aku sudah membuktikan dirimu. Allah telah menyelubungi dirinya di dalam diri nabi ini untuk mengucapkan firman-Nya kepada bangsa itu. Musa adalah Allah yang hidup bagi mereka. Firman Allah yang hidup, yang bermanifestasi. Itulah alasannya wajahnya diselubungi. Dan tahukah Anda bahwa hal yang sama dalam diri seorang Kristen sejati di zaman ini juga terselubung bagi orang-orang yang tidak percaya? Mereka melihat wanita-wanita dengan rambut yang panjang dan lain sebagainya. Mereka berkata, lihatlah melalui rambut kuno itu. Wanita-wanita yang memilih rambut mereka dengan kuno. Berkata, sepertua ban kempes, ban serat. Itu semua terselubung, mereka buta. Mereka berkata, aku sudah punya gelar PhD. Saya tidak peduli apa yang sudah Anda peroleh. Anda tetap mengabaikan firman. Tepat. Itu sesuatu yang kecil. Terimalah dahulu pelajaran-pelajaran kecil. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka diselubungi dalam hadirat Allah, namun mempertahankan sebuah tradisi gereja? Oh ya ampun. Yang menambahkan dan mengurangi dan lain sebagainya, seperti menyuntikkan tema-tema mereka sendiri dan pemikiran mereka sendiri, dan bukannya firman Allah. Jadi selubung apakah itu? Mereka memiliki sebuah selubung gerejawi. Allah mengoyakkan kira itu lebar-lebar. Mereka tidak ada yang seperti itu. Tidak ada nabi-nabi. Tidak ada yang seperti itu di hari terakhir ini, seperti rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak ada yang seperti itu halnya kesemuanya. Tidak ada hal yang seperti peliat-peliat itu. Tidak ada lagi yang seperti Markus 16 yang sedang digenapi. Zaman kerasulan telah berakhir. Mereka menyelubungi diri dari orang-orang. Tetapi Allah berjalan keluar dengan api Roh Kudus-Nya dan memoyakkan hal itu dari atas ke bawah.
Allah telah memoyakkan tirai itu. Musalah tirai itu, firman Allah yang hidup, itu diselubungi di balik tubuh manusia. Titian api itu adalah Musa mengucapkan apa yang akan diselubungi nantinya di balik kulit-kulit itu. Dan itu firman harus dihasilkan. Selanjutnya itu ditulis, lalu ditempatkan di balik itu dan masih diselubungi. Sebab Allah selalu dalam firman itu. Amin. Dialah selalu firman itu. Dia dalam firman itu. Alasannya firman itu harus diselubungi. Oh, saudara-saudari, apakah Anda menangkapnya? Lihat, tidak akan mengerti. Itu sudah diselubungi sepanjang zaman-zaman ini bagi apa yang telah Allah katakan itu akan dibuka pada hari terakhir, ketujuh matahari akan dibuka. Dan seluruh hal itu akan nampak dengan jelas bagi orang-orang. Apa yang terjadi selama ini? Masa dari pesan malaikat ketujuh, semua misteri Allah akan dinyatakan dalam diri Elia itu. Di zaman akhir ini, bagaimana Kristus tempatkan di luar gereja sebagai anak Allah, bagaimana dinyatakan sebagai manusia, anak manusia lagi, bagaimana gereja akan tempatkan sesuai dengan tempatnya, dan segala satunya bagi akhir zaman. Tidak ada kredo, tidak ada denominasi, mutlak hanya firman yang hidup dalam individu itu. Aku akan mengangkat satu dan meninggalkan yang satu. Aku mengangkat yang ini dan meninggalkan yang itu. Tidak ada pertalian-pertalian, tidak ada denominasi, tidak ada ikatan apapun, adalah hati yang bersama-sama dengan Allah dan dia sendiri saja. Perhatikan. Terselubungi dalam tubuh manusia, Musa bersama dengan Firman itu mengucapkan apa yang ditempatkan di balik kulit badger itu nantinya. Jadi Kristus adalah Musa kita. Kristus adalah Musa kita. Dia adalah Allah diselubungi dalam tubuh manusia. Diselubungi dalam manusia. Benar, dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia diselubungi oleh kulit badger, dia diselubungi pada saat ini, dia diselubungi dalam diri seorang manusia. Nah, perhatikan, sama kemarin hari ini dan selamanya. Firman yang dijanjikan bagi zaman ini, dia tetap Kristus. Firman yang dijanjikan bagi zaman ini, yang diselubungi dalam tubuh manusia. Firman adalah Allah. Firman itu adalah seorang pribadi. Kata Kristus artinya seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi. Lantas, Musa adalah Kristus di zamannya. Dia adalah seorang yang diurapi. Jeremiah Kristus di zamannya dengan sebagian dari firman bagi zaman itu. Tapi ketika Yesus datang, dia datang sebagai penebus yang diurapi. Dan itu adalah keduanya, baik Musa dan semua yang ada dalam diri Musa dan seluruh firman dan seluruh kealahan dalam tubuh ada dalam dia. Itulah sebabnya seluruh tirai baik itu terkoyak dan kursi pendamaian terlihat dengan jelas sempurna. Dia adalah seorang yang diurapi. Perhatikan, seluruh itu dalam tubuh manusia, firman yang dijanjikan bagi zaman ini juga harus diselubungi. Perhatikan, anggota-anggota gereja yang mencintai dosa dan orang-orang berdosa tidak dapat melihatnya karena selubung dari manusia itu. Itulah alasan mereka tidak dapat melihatnya. Wah, dia seorang manusia. Dari mana dia datang? Waktu persekutuan apa yang dia miliki? Gereja milik apa dia? Saya ingin percaya mengenai itu hal malam ini. Milik gereja apakah dia? Dan demikianlah, lihat sekarang. Termasuk gereja apakah dia? Kelompok apa? Sekolah di mana? Di mana dia memperoleh pendidikannya? Ya, manusia dilahirkan menurut tradisi. Menurut legenda tentang dia yang beredar di sekitar sini, manusia ini dilahirkan dengan tidak sah. Dia tentu berasal dari iblis. Dia berasal dari iblis. Dia dilahirkan dari perkawinan tidak sah, dan Yusuf mengawini Maria hanya untuk menjaga agar dia tidak dilempari batu. Karena Maria adalah pesin. Dan manusia itu berkeliling memberitahu kita para imam apa yang harus dilakukan, dan disanalah Allah sedang berdiri menyatakan firman itu, menangis, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lagu-lagu itu yang juga sedang mereka nyanyikan di itu, yang Daud tulis bertahun-tahun yang lalu mengenai Kristus, sebuah tulangku telah memandangi, mereka memandangi aku, mereka menusuk tanganku dan kasihku, dan salah mereka berdiri menyanyikan lagu itu, dan manusia itu juga mati di kayu salib. Dan ketika mereka menyelesaikan, ketika dia mati, Allah surgawi turun, seperti yang dilakukan di Gunung Sinai dengan api kudus, dan membakar tirai itu, dari atas ke bawah, memayakannya. Dan apa yang dapat mereka lakukan? Memandang keluar ke sana melalui jendela baik itu dari sekolah lain, dan situlah Allah yang terlihat dengan jelas. Korban itu. Tapi mereka belum melihatnya di zaman ini. Allah di hari terakhir ini sudah memayakan tradisi-tradisi dan membawa firman bagi zaman ini terlihat jelas, dan tetap saja mereka tidak mengenalinya. Mereka benar tidak mengetahuinya. Itu begitu sederhana. Sangat sederhana. Itu sangat jauh dari hal-hal duniawi. Kemarin saya berkhotbah di sebuah perkumpulan khusus tentang menjadi seorang yang aneh. Suatu hari nanti saya akan berbicara tentang hal itu, seorang yang aneh. Dan semualah orang bodoh bagi seseorang. Jadi saya mau menjadi orang itu bagi Kristus. Paulus berkata, dia dianggap seorang yang bodoh. Tentu, Anda pasti demikian. Nah, diperlukan mur seorang bodoh untuk memenangkan hal itu bersama-sama.
So, perhatikan,
selubung itu tubuh manusia.
Nah, orang
yang menyenangi dosa tidak dapat melihat hal itu. Mungkin juga orang-orang tradisi yang beragama itu, mereka tidak dapat melihat hal itu. Karena dia adalah seorang manusia, apa? Tubuh manusia itu menyembunyikan Allah. Nah, kalau saya dia merupakan yang api yang besar yang turun, itu, yang api yang besar itu sudah turun, dan memperlihatkan kepada mereka siapa dia, bahwa dia lah api yang besar itu, mereka mau percaya hal itu.
Jika Jehovah sudah berlari-lari melihat dia,
dia terlihat kepada dia, supaya semua orang di sana maupun orang pandai melakukan dia. Jadi menunjukkan dirinya seperti yang dinyatakan janjikan pada Musa. Aku yang berbicara kepada mereka melalui seorang nabi, dan dia anak manusia, seorang nabi. Dan beberapa dari mereka mengenalinya, kira-kira 100% dari 100 orang yang ada di dunia, mereka percaya kepadanya. Selebih dari mereka tidak percaya, tapi dia tetap sama. Tapi di sana Allah yang Maha Kuasa, berdiri dengan nampak jelas, kursi pendamping itu, dia mati ketika anak-anaknya sendiri, anak-anaknya sendiri di sana. Mereka tidak ingin memiliki dia, menjauhlah dari dia, meludahi dia. Sebuah tipologi, kembali ke yang dulu, ketika Daud meninggalkan bait itu, raja yang ditolak. Dia melintas jalan itu dan ada seorang laki-laki yang dua pincang berjalan dengan pelan-pelan mengikuti dia dan mengambil munafik sesuatu yang tertutup meludah dan berbalik ke musuh yang berkata mengapa anjing mati itu meludahi Tuhan Raja. Dan berkata, lihat saja Allah menurut yang tidak buat begitu. Dan bukan Daud tidak tahu apa yang dia katakan. Dia atas menangis 8 tahun saat itu anak Daud mendaki gunung sana dan menatap menangisi Yerusalem. Seorang raja ditolak dan mereka meludahi dia. Dia karena mengerti itulah hal yang sama. Lihat kaki yang turun mengikuti zaman ini selalu ditolak oleh mayoritas dan percaya oleh minoritas. Sekarang lihat, mereka tidak dapat percaya orang-orang yang itu, mereka tidak dapat percaya dia berada dalam tubuh baik manusianya. Manusia ini bernama Yesus, dia berasal dari Nazaret. Dan mereka yang memiliki nama di zaman mereka seperti John Jim, John dari Jefferson, Jim dari New Albany, atau seperti itu. Dia berkata, inilah Yesus dari Nazaret.
It's common belief that his mother was pregnant by a soldier.
See? And then, that's exactly what they believe. Sure. And so they said, now, this is Jesus of Nazareth. See, who is he? Dan mereka tidak dapat memahami itu. Tetapi firman ini adalah untuk zaman itu. Dia berkhotbah, katakan selidikilah kitab-kitab suci. Sebab dalam yang kamu menyangka bahwa kamu memiliki hidup, sedangkan mereka memiliki kesaksian tentang aku.
Jika kamu tidak percaya pada aku, lupakan
saja aku. Percayalah pada firman yang datang. Itu. Dua adalah sebuah saksi. Berkata aku berkata dan Bapa berbicara kepadaku. Amin. Itu benar. Saya berbicara oleh firman zaman ini dan Bapa menunjukkannya. Apakah itu sebuah saksi bagi Anda? Itulah bagaimana cuma digenapi. Perhatikan, 2 Korintus sekarang, 2 Korintus pasal 3 ayat 6, baik rumah Allah yang lama itu dibalik kulit-kulit tua itu dari orang-orang Yahudi. Ketika selubung tua itu dikayakan, masih orang-orang Yahudi dibutakan terhadap dia yang dulu, dan juga dia yang sekarang, dan kemudian Pentakosta menyatakan siapa Allah yang benar dan hidup itu. Ketika terakhir itu terbelah menjadi dua, dan Allah dari atas, mengapa terakhir itu terbelah begitu? Mengapa itu dilakukan? Mengapa itu datang dari sebuah pesan seperti di zaman terakhir ini, dan melakukan hal yang
terakhir? Mengapa
itu datang? Pernah ada seorang menelpon saya, dan suatu hari sini berlalu, berbuat dengan saya mengenai zaman-zaman gereja, bahwa Allah dalam gereja yang kudus dan hal-hal seperti itu. Dan saya mendapatkan dia seorang kutbah wanita, dan saya lupakan dalam hal itu, dah kalau itu adalah seorang laki-laki itu dan tidak, itu berbeda. Saya begitulah, tetapi apa gunanya kesana untuk benar-benar masuk ke negara lain, sedangkan saya harus meninggalkan sebuah pertemuan sini untuk melakukannya. Jadi, saya biarkan saja mereka, orang buta menuntut orang buta, kebanyakan akan jatuh ke dalam lubang. Jadi, sekarang di zaman ini, ketika denominasi tua dan seluruh tradisi sudah dikoyakan dari firman Allah, sehingga itu dapat dimanifestasikan. Anda mengerti yang saya maksud? Tradisi itu mengatakan semua itu sudah berlalu. Biarlah itu masuk ke dalam. Hal itu sudah berlalu. Tapi di akhir zaman ini, selubung tradisi itu sudah dikoyakan. Disinilah tiang api itu berdiri. Inilah dia sekarang sedang memanifestasikan firman bagi zaman ini. Selubung itu telah terkoyak dan dunia masih saja mereka tidak percaya itu. Tidak selalu apa itu. Mereka tidak melihatnya. Mereka tidak melihatnya. Itu dikirim untuk mereka. Ingat, anak Allah tidak dinyatakan ke Sodom. Ada dua utusan saat itu. Benar.
Tapi ini Allah sendiri yang ada dalam tubuh manusia menyatakan kepada Abraham orang pilihan itu. Dan lihat apa yang dilakukan untuk menyatakan dirinya. Dan sekarang Abraham ketika dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran Sarah dan belakangnya, dia mengatakan memanggil Elohim, hambamu. Perhatikan sekarang. Jadi, itu dapat dimanifestasikan firman yang menutupi selubung yang menutupnya selama bertahun-tahun ini pada orang-orang itu tidak dapat dilakukan. Masih ingat khotbah yang saya perbakan pada pagi ketika saya meninggalkan tempat ini pertama kali tentang Goliat dan Daud. Saya katakan dia adalah tantangan itu di sana. Berkata bahwa jam-jam menuju sudah berlalu. Perhatikan kasih ketika mereka terlepas. Perhatikan masing-masing bagaimana itu semakin jelas. Jika anda mempunyai telinga untuk mendengar, paham, mata untuk melihat. Apa? Ini saya katakan saya berdiri di Dewan Gerejawi dunia yang besar itu yang berkata bahwa zaman saya di sini hal itu tidak dapat dilakukan. Tapi saya katakan, Allah dan cahaya itu, sebelum itu pernah dipotong, tidak pernah dipotong pada waktu itu, turun di atas sungai sana. Mereka pernah memotongnya, saya katakan, dia berkata kepada saya bahwa itu akan dilakukan. Dia akan mengadakan panggilan dan menyebar ke berbagai bangsa. Dan bahkan para dokter Davis yang berkata, kamu dengan tetap bahasa pendidikan yang selesai sampai ke 7, tidak berdoa di raja-raja dan kerajaan Grand, tidak memulai sebuah kemurahan yang akan melalui berbagai bangsa. Saya katakan, itulah yang dikatakan. Itu sudah dilaksanakan. Itu sudah dilaksanakan. Itulah yang maksudnya. Dia tidak membutuhkan presiden apapun. Dia telah melaksanakannya. Dia melakukannya. Hal itu menafsirkan sendiri. Memanggil orang pilihannya dari seluruh perjalanan hidup. Dan itu dimanifestasikan. Saya katakan bahwa Daud berdiri di sana, seorang yang kecil lagi kurus dengan punggung yang bungkuk, sebuah umbar tangannya, dan wah, Saul memandang dia. Ketua sisi lain itu berkata, wah, kamu bahkan tidak terlatih. Dia berkata, coba aku lihat apakah kamu bisa memberimu gelar PhD atau yang seperti itu, mengenakan baju perang kepadanya, dan dia mendapati bahwa itu tidak pas bagi seorang manusia Allah. Katanya, lepaskan daripada aku, tidak tahu masalah itu. Katanya, aku lihat seperti cara aku tahu, dengan cara yang pakai untuk bertemu lawan singa, atau memakai sarung untuk dengan beruang. Dia langsung disuruhkan berkata, dia akan berkencang. Dia berkata, apakah kalian mengirim seekor anjing untuk pertama itu? Aku akan mengangkat menuju untuk aku dan menggantung bangkaimu dari sana dan biarlah burung-burung makan kau. Daud berkata, engkau menghadapi aku sebagai seorang Filistin dengan memakai baju perang dan sebatang tombak. Dan aku menghadapimu dalam nama Tuhan Allah Israel. Perhatikan lebih itu, Daud berkata, hari ini aku memisahkan palamu dari badanmu. Amin. Oh, bukan main. Dia tahu apa yang dia yang punyai, di siapa yang dia percaya dan sepenuhnya yakin bahwa dia sanggup untuk melakukan apa yang telah janjikan kepadanya. Jadi bagaimanapun itu terjadi, bagaimanapun, Bapak Talang berkata, zaman-zaman mujizat sudah berlalu, tembok-tembok itu runtuh. Jehovah masih berdiri dengan terlihat jelas, memanifestasikan firman-Nya, seorang yang tidak diselubungi. Itu benar, perhatikan. Gereja di luar Yahudi juga telah dibutakan oleh tirai itu. Setelah itu dikoyakkan dan memperlihatkan Allah tirai gereja itu. Bagaimana? Dengan menyelubungi firman di dalam tubuh manusia lagi. Tepat begitulah bagaimana Israel gagal untuk melihat. Kalau saja dulunya yang tampil seorang malaikat atau yang lainnya, Israel pasti percaya itu. Tapi merupakan, itu tidak bisa merupakan seorang malaikat, itu harus seorang manusia. Amin. Allah tidak dapat mengusir firman-Nya. Di hari terakhir, itu juga harus merupakan hal yang sama lagi. Apa yang menyatakan Israel? Manusia itu. Engkau ini seorang manusia menjadikan dirimu seorang diri Allah. Itulah sebabnya mereka membunuh dia. Dan zaman ini, karena pesan datang melalui seorang manusia dan bukan para malaikat, Allah tidak dapat mengubah caranya, mengubah firman-Nya. Dia berkata, dia tidak berubah. Perhatikan, dia janjikan. Dan orang-orang luar Yahudi telah dibutakan pada zaman ini sama seperti Israel. Kenapa? Selubung itu. Allah diselubungi dalam sebuah tubuh manusia yang telah dibutakan Israel. Perhatikan. Pernah membutakan yang satu, kepada yang satu, akan ia butakan, kepada yang lain, ia akan nyatakan kebenaran. Itu akan menutup mata sebagian orang dan membuka mata yang lainnya. Ya, Yesus berdiri dan berkata, namamu adalah Simon, dan nama ayahmu adalah Yunus. Dia berkata, Tuhan Allah. Filipus berkata, bagaimana engkau tahu? Dia berkata, dia adalah seorang Israel sejati, dalamnya tidak ada kepalsuan. Dan dia bertanya, Rabi, kapan engkau mengenal aku? Dia berkata, sebelum Filipus memanggilmu, pada waktu engkau duduk di bawah pohon, aku telah melihat engkau. Dia berkata, Rabi, engkau anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Dia di sana orang berkata, dia Belzebul. Apa yang dia lakukan? Membuka mata yang satu, membutakan mata yang lainnya. Apakah yang menunggu katakan, wah, orang itu adalah Belzebul. Perempuan itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut seorang yang durapi. Seorang yang durapi akan datang. Kami sudah tidak punya nabi-nabi, engkau pasti seorang nabi. Tapi seorang yang durapi akan datang. Kita sudah menantikan dia. Inilah hari terakhir bagi bangsa luar Yahudi. Atau bangsa
Yahudi.
This is the last day. See,
nah, Samaritan and Jew were looking for a Messiah. Maupun Yahudi sedang menantikan seorang Mesias. Katanya ini waktunya bagi dia untuk tampil. Kami tahu kalau dia datang, dia akan melakukan hal ini. Dia akan menentukan kepada kami hal-hal yang diberkata atau dia. Matanya terbuka, polisi, para imam itu dibutakan. Itulah yang selalu Injil lakukan. Ia membuka mata yang sebagian, menyatakan kebenaran kepada sebagian lagi. Sementara itu membutakan yang lain. Mempunyai pengertian ganda. Beberapa orang dapat menerima mata itu dan langsung dapat melihat dalamnya dan menjadi buta. Dan yang lainnya dapat menerimanya dan berjalan dengannya. Itulah bedanya. Seperti berlangsung di setiap zaman, keilahian itu diselubungi dalam tubuh manusia. Perhatikan, dia diselubungi, nabi-nabi itu adalah keilahian yang diselubungi. Mereka adalah firman Allah. Apakah benar? Diselubungi dalam tubuh manusia. Jadi mereka tidak mengetahui Musa, kita juga. Yesus. Perhatikan, diselubungi di balik kulit bejar dalam bait yang lama itu adalah firman. Itu firman menyatakan di atas walau batu. Sekarang, saya akan coba selesaikan kurang lebih selama 20 menit. Kalau saya bisa, sampai pukul 12. Perhatikan, Tuhan memperhatikan, saya telah balik berpahaman di sini, depan, untuk menghindarkan dari, jadi saya berhenti membuat terlalu panjang, saya tahu anda kemana sana. Di balik bait yang lama itu, di selam selubung itu, apa yang ada di balik sana, siapakah jawab? Apakah yang tersembunyi di sana? Apakah yang tidak disembunyikan? Oh, haleluya. Apakah yang tidak disembunyikan? Itu menyembunyikan firman. Tidak itu, kulit membalumba. Tersembunyi, menyembunyikan firman dari mata mereka secara jasmani. Di balik situ juga ada roti sajian. Di balik itu juga ada sekina glory. Tapi itu semua disembunyikan dari mereka. Itu semua tersembunyi. Semua kulit Allah ada di balik kulit bajer tua itu. Itu benar. Semuanya tersembunyi bagi mata jasmani. Mungkin juga zaman ini. Itu sebuah kelompok yang sok suci. Orang fanatik. Tapi mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di balik itu. Itu benar. Mereka tidak tahu. Lalu ketika Allah dalam rahmat mengayakan selubung itu bagi mereka sehingga mereka dapat melihat. Mereka begitu terbungkus dalam tradisi mereka. Itu masih tersembunyi bagi mereka bahkan sampai dengan saat ini. Sama dengan sekarang. Kemuliaan itu, kuasa Roh Kudus, sekina glory, yang turun ke atas orang percaya, itu menyebabkan pekerjaan-pekerjaan Allah dan imam yang itu masuk dalam dunia untuk percaya firman Allah, semuanya tersembunyi bagi mata mereka. Mereka berkata hal yang terlalu baru. Mereka masih hidup di balik dari kira itu. Anda tidak berada di balik kira itu lagi, orang-orang kecil. Allah telah datang, terlihat jelas di hadapan Anda. Baru-baru ini, Saudara Fred Stockman, Tom Simpson, saya tidak tahu apakah dia di sini atau tidak. Berapa orang dari kami berada di sebuah baptis dan pelayan itu mengatakan sesuatu yang terdengar cukup bagus. Kami semua mengatakan amin. Setiap orang di gereja menjangkau leher mereka dan menoleh belakang. Nah, kami mendapati mereka yang berasal dari sekitar glory. Anda tahu? Dan sungguh senang mendapatkannya. Kami katakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka melakukan untuk orang-orang yang begitu sembunyi sehingga mereka menetapkan kami. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu. Mereka masih sembunyi. Jadi ada beberapa dalam dan ada berada di luar. Tapi nampak jelas bahwa dalam pandangan kita tuh. Kemudian Allah dalam rahmatnya mengoyakkan kita itu, dia menjadi nampak dengan jelas. Namun mereka begitu terbungkus dalam tradisi-tradisi mereka, dia masih tersembunyi bagi mereka. Sama sekarang, semua kemuliaan itu tersembunyi, disembunyikan bagi kita dalam Kristus, firman, yang adalah bait kita. Oh, sekarang saya pasti akan menggali sedikit lagi. Maafkan saya atas emosi saya pagi ini. Tapi, saya tadi ingin menyampaikan ini dengan bisa mengganggu dalam diri saya. Perhatikan, semua kemuliaan yang ada dalam anak Allah, dalam Allah, ada dalam firman. Semua berkat yang ada dalam Allah, ada dalam firman. Itu tersembunyi bagi orang-orang yang dipercaya melalui tradisi. Mengerti yang saya maksud? Namun semuanya itu ada dalam Kristus. Semua yang ada pada Allah, dia telah mengosongkan dirinya, kenos, dan masuk ke dalam Kristus. Dan kita dalam Kristus. Di balik selubung itu. Ya, aku dalam Kristus, Anda katakan. Lantas percaya ada tiganya Allah. Baptisan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percaya dengan semua tradisi ini dan hal yang Anda percaya dalamnya dari tua-tua itu. Tidak, Anda masih tetap berada di luar selubung itu, paham? Masuklah ke dalam selubung itu. Dia Kristus adalah firman itu. Bagaimana? Saya tidak percaya dengan kesemuanya. Saya tidak percaya dengan mujizat dan yang sama seperti itu. Baiklah, Anda tidak berada di selubung itu. Anda tidak tahu apa tentangnya. Kristus adalah firman. Dan ketika kita dalam firman, kita dalam Kristus. dan bagaimana saya bisa ada dalam Kristus malam dan menyangkal Kristus. Dia yang berkata, jangan menambah atau mengurangi satu kata pun. Bagaimana Anda bisa mengurangi dan menambahkan kalau begitu? Nah, itu menunjukkan kepada Anda selubung apa yang telah menyelubungi Anda. Kita ada dalam Dia, kemudian kita sudah dalam Dia, kita masih saja diselubungi dengan keagamaan dan profesor-profesor dunia ini. Ya, kemuliaan yang kita miliki dan kesukaan, kita masih terselubung bagi orang-orang luar. Mereka mengira kita gila, lagi-lagi orang aneh. Benar. Tetapi kita ada di sini dalam Kristus, dibaptis dalam Dia, 1 Korintus 12, di dalam Dia, kita mengambil bagian dalam kemuliaan ini. Tetapi bukan di sebelah luar, Anda masih saja melihat ke dalam, menyangkalinya. Jadi sekarang kita diundang masuk ke dalamnya untuk mengambil bagian dari semua keberadaannya. Kita diundang masuk ke dalam Dia. Yang tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya melalui selubung tubuh manusia. Mereka tahu kemuliaan itu, mereka membacanya itu dalam firman ini mengenai kemuliaan Allah dan hal-hal seperti itu, dan itu sebuah perkataan bagi mereka. Bagi kita itu adalah sebuah manifestasi. Itu bukan lagi sebuah perkataan, itulah suatu kenyataan. Amin. Allah berkata, jadilah terang, itulah perkataan, tetapi sekarang ada terang. Itu bukan perkataan, itulah terang. Mengerti yang saya maksud? Itu bukanlah sekedar sebuah firman yang tertulis bagi kita, itulah sebuah kenyataan. Kita dalam Dia. Sekarang kita sedang menikmati Dia. Sekarang kita memandang Dia. Sekarang kita melihat Dia, firman yang memanifestasikan dirinya. Itu tersembunyi di sana. Karena, kenapa? Itu diselubungi dalam tubuh manusia, paham? Oh, mereka berkata, sekumpulan orang-orang itu, di manakah mereka bersekolah? Pendidikan apakah yang mereka miliki? Dari manakah mereka berasal? Termasuk kelompok mana mereka? Mereka tidak memahaminya. Seorang berkata kepada yang lain baru-baru ini, katanya, kamu harus menjadi milik sebelum menjadi Kristen. Dia berkata, aku adalah orang Kristen, aku bukan milik siapapun. Allah telah mengangkatkan kalian keluar dariku. Katanya, sekarang bagaimana menurutmu tentang hal itu? Ialah seorang dokter. Dia berkata, tunjukkan kepada aku dan yang bisa melakukannya. Baiklah, itu masih diselubungi. Kita dalam Kristus. Selanjutnya, semua orang percaya yang sejati melihat Dia. Janji firman di zaman ini secara terbuka dimanifestasikan. Itu adalah suatu perkataan besar kalau Anda dapat memahaminya, paham? Semua orang percaya sejati yang ada dalam firman melihat Allah secara terbuka. Tirai itu terkoyak dan Allah sendiri secara terang-terangan di hadapan Anda. Dimanifestasikan Allah, dimanifestasikan secara terbuka. Setelah mendapatkan ini, maka tradisi denominasi lama itu harus dikoyakkan lagi. Supaya benar-benar dapat melihat apakah itu sesungguhnya, Anda harus keluar dari antara itu. Kalau Anda tidak pernah melakukannya, mereka akan tetap menarik tirai itu ke hadapan Anda setiap saat. Oh, tidak ada yang seperti itu. Tetapi itu ada di sini tertulis. Dan setelah itu dimanifestasikan. Nah, Anda, apa jadinya kalau seorang menolak untuk melihat matahari katanya, oh, disana, aku tahu Allah mengatakan dari terang, tapi ketika aku akan pergi ke lantai dasar, aku menolak untuk melihatnya, itu gila. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ada sesuatu yang salah dengan laki-laki atau wanita. Dapat melihat janji Allah dan melihatnya dimanifestasikan, kemudian menolak untuk mempercayainya karena denominasi menurunkan selubung itu. Diselubungi. Untuk melakukan ini, selubung-selubung denominasi, tradisi denominasi itu harus dihancurkan oleh api roh Allah dan pedang yang adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah selalu pedangnya. Pada zaman itu dia menghunus pedangnya penuh dengan api dan merobek tirai itu dari atas ke bawah. Dia melakukan hal yang sama dengan pedang yang sama di zaman ini. Bukan kredo saya, bukan kredo kredo saya, katekisasi saya, tapi pedang Tuhan. Merobek tirai itu dan Anda melihat Allah berdiri, terlihat dengan jelas. Yang dimanifestasikan dalam firman-Nya. Sungguh sebuah pemandangan yang mulia untuk dilihat. Baiklah. Allah Roh Kudus dan api pedangnya merobek firman, merobek tirai denominasi itu. Bagaimana kalau Anda mengatakan firman dan firman tidak bekerja? Apa bagusnya pedang itu ada di sini dan berkata itu tidak dapat merobekkan? Itu tidak akan merobekkan. Tapi ketika Anda menaruh pedang Allah itu di sana dan melihatnya robek itu, pegang dulu tangan yang tetapkan itu sebelum melakukan hal itu. Di sana dia, disitulah memperlihatkan Allah melihat dengan jelas, Yehovah yang agung. Itu adalah firman-Nya yang bermanifestasi. Bagian yang dijanjikan bagi zamannya. Apakah Anda memahaminya? Ketika pedang yang dijanjikan di zaman ini, apa yang seharusnya akan terjadi, dan Allah menghunus pedangnya, dan merobek setiap dominasi dan menariknya kembali dan memanifestasikan dirinya, memperlihatkan bahwa dia ada, masih tiang api yang sama. Itu adalah firman yang memanifestasikan janji-janji di zaman ini. Kita melihatnya seperti yang Petrus lakukan ketika dia berkata, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi setelah melihat ini? Kemana lagi kami akan pergi? Di gereja mana kami dapat bergabung? Sedangkan kita dilahirkan dalam satu gereja. Apa yang dapat Anda bisa bergabung dengan dominasi mana setelah mengetahui kebenaran-kebenaran ini? Ketika mereka semua menyangkalnya. Mereka semuanya. Saya tidak berarti ada satu saja yang mau menyatakan satu hal yang baik atas hal itu. Saya sudah mulai perjalanan-perjalanan di sini, di mana ada 42 gereja di satu tempat, ada sponsor ketika saya sampai di sana, mereka tidak mendapat seorang pun. Dia percaya dengan kebenaran kekal, hal itu membuat orang-orang legalis keluar. Satu berkata dia membaptis dalam nama Yesus, hal itu membuat mereka yang lain keluar. Salah satu mereka berkata dia percaya dengan benih ular, ular itu tidak mempunyai benih. Ketika aku akan mengadakan keputusan antara benih keturunannya dan benih keturunan ular itu. Itu seluruhnya itu sudah dilepaskan dari firman, paham? Itu benar. Hal itu dinyatakan kepada bayi-bayi, itu sudah diangkat. Mereka dapat melihatnya dan akan terjadi sebagaimana dikatakan. Maka akan terjadi sebagaimana dulu dikatakan ketika kamu melihat. Ketika sebelum dilepaskan dari firman, tradisi-tradisi dilepaskan dari firman. Seperti Yesus katakan, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Allah dan firman-Nya adalah satu. Anda mengerti? Ketika firman dimanifestasikan, apakah itu? Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka kamu punya, kamu percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-Nya, maka jangan percaya kepada aku. Tapi jika aku melakukan pekerjaannya, maka aku dan Bapa adalah satu. Ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Ketika Anda melihat firman dimanifestasikan, Anda melihat Allah Bapa. Karena firman adalah Bapa. Firman adalah Allah. Dan firman yang dimanifestasikan adalah Allah sendiri yang mengambil firman-Nya dan memanifestasikannya di antara orang percaya. Tidak ada yang dapat menjadikan hidup selain orang percaya. Hanya orang percaya saja. Anda bisa mengambil biji gandum dan menanamnya pada satu jenis tanah yang berbeda, makanya tidak akan pernah tumbuh. Tapi bagaimana? Dia harus memperoleh kesuburan tertentu di tanah itu untuk membesarkan gandum itu. Kalau jika pupuk di tanah itu bukan, gandum tidak dapat tumbuh karena pupuk itu, ia tidak akan pernah tumbuh. Jadi tidak soal di mana saja firman itu jatuh, jika ia tidak jatuh dalam jenis hati yang Yesus katakan demikian, beberapa jatuh di tanah jalanan, beberapa jatuh di tanah yang berbatu, dan burung-burung udara akan datang dan memakannya. Lalu berkata sebagian jatuh di tanah yang penuh semak, duri, dan bertumbuh dan menyentuh ini dengan segera tradisi, denominasi semua akan dunia, tapi sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, yang berbuah 100 kali lipat. Katakan itulah kerajaan Allah. Itu hal yang sama. Sebagian tidak akan percaya sama sekali. Sebagian akan percaya sebentar, seperti murid-murid itu, mereka mengikuti dia. Mereka, mereka orang mengikuti dia selama bertahun-tahun, untuk mencari tahu, kira-kira 1.5 atau 2 tahun, sebenarnya ingin tahu apakah mereka dapat menemukan sesuatu tentang dia. Sebagian orang menyangka bahwa dia mempunyai suatu kuasa untuk melakukan hal ini. Atau ketika kelinci semacam seorang ahli sihir. Apa yang dapat dilakukan untuk masalah hal ini? Bagaimana dapat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia? Dan apa yang mereka firman itu mendapati ketika dia berkata bahwa dia turun dari surga, dia adalah firman itu sendiri. Ketika mereka mengatakan itu, itu terlalu tinggi bagi mereka. Mereka berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ini, dan mereka menjauh dari itu. Itulah mereka yang jatuh di semak ini. Mendatangkan hal yang sama lagi di setiap jemaat. Anda mendapati orang-orang yang pura percaya, orang yang tidak percaya, dan orang percaya. Itu selalu ada di setiap jemaat. Anda selalu mendapat mereka. Beberapa mereka berkalah seperti mereka adalah orang percaya. Itulah jenis yang paling buruk. Intinya mereka mendapati orang-orang yang benar-benar adalah orang-orang tidak percaya. Dia tidak akan mengganggu dengan dia. Pasti akan pergi menjauh dan menggelengkan kepala. Tapi mereka yang pura-pura percaya itu. Mereka lah orang-orang yang percaya. Itulah jenis yang harus Anda perhatikan. Nah, orang yang pura-pura percaya itu. Kemudian terdapat orang percaya. Langsung saja dia berkata, makan dari kuda manusia. Yang satu adalah orang percaya, mereka tidak tinggal seperti Yudas lakukan sampai pada sedang. Tapi kemudian ada orang percaya, mereka tidak dapat menjelaskannya, tapi mereka percayanya bagaimana pun juga. Mereka terus mengerti, selubung itu, tradisi, orang-orang tidak percaya, disingkirkan, Anda melihat Allah. Ketika selubung tradisi itu sudah dibuang, maka Anda dapat melihat bahwa Allah adalah tetap Allah atas firman-Nya. Dia tetap memelihara firman-Nya. Dia adalah Allah penulis firman-Nya. Itu kesembunyian di balik tirai kulit itu bagi mereka yang lainnya. Dan benar, bagi mereka yang tidak dapat pergi ke balik tirai itu, dan dia masih ada di balik tirai kulit itu. Perhatikan. Kemudian kita menjadi bagian dari as you are the veil that veils him, you are part of him. As long as Christ is in you, as Christ was of God because God was in him, made him God. And as Christ is in you, the hope of glory, you become part of Christ. He that believeth on me, the works that I do shall be also in him. You become part of Christ. As long as Christ is in you, then it's veiled to the unbeliever. But you know he is in you, you're templing Christ. That's behind the veil of skin. Then we because of this veil, the veil again in human flesh hides God, the word from the unbeliever. As it is written, see, written, you are written epistles, the Bible says. Now what is epistle? It's a written word. And you are the written, in other words, you read like this. It says you are written epistles, or you are the word that has been written, made manifest. Nothing can be added to it. You can't say I'm a written epistle and leave me some other kind of something on what this is already written, because nothing can be added or taken away. Dr. Lee Vail is writing this famous book. I want you to see it. And while Brother Vail shares on the ground somewhere, I see him outside. I don't think he can get in. But he's writing a book there. Very astounding. A lady of sin age. I want you to be off of presses pretty soon. So we're taking the last reading of it now. And was writing, he was discussing it in there. See about, everyone has always come to me and said, Brother Branham, that's seven thunder that the boy stuttered, and he said, write it not. See, but close it up. So that'll be seven thunders that will be revealed in the last day. See, seven thunders that'll tell us, oh, that sound real good. See, but watch what you're talking about. He said, see that you write it not. See, these seven thunders utter their voice. See, and he said, don't write that. See, but it's be sealed up in the book until the last day. Now, someone has been, many have been sent me in, theologians said, Brother Branham, if the Lord God said, if with your experience that the Lord has given you for his people, humbly saying, said you'd be eligible to write a Bible yourself, your word of God is manifested. I said, that might be true. See, he's trying to catch me. I said, but you see, I couldn't do that. He said, why couldn't you have all the qualifications? I said, but you look, one word cannot be added or taken away. And he said, well, them seven thunders, you see, he said, well, them seven thunders blasting out, won't that be a revelation to be given to somebody? I said, no, sir, it would be adding something to it or taking something from it. It's all revealed in there, and the seven seals open up the revelation of what that was. It's still in the Word. You see, you can't get out of that Word. It won't leave the Word. And God's Spirit will never leave that Word. It'll stay right with the Word, blinding some and opening the eyes of others. It'll always do that. You are written epistles. Read of all men, or you are, translate that, turn around this way, see, just turn it around, you are epistles that has been written. Of course, you can't add nothing good. That's read of all men, manifested word of God, in other words. Peter and John, to show it, when they went up there, they perceived they were ignorant and unlearned, they had no education, but they taken notice that they were teaching. They were ignorant and unlearned, but they were written epistles. Read that they had been with Jesus, because Jesus was manifesting himself through them, Christ veiled in their flesh, manifested, made alive, like he was in Moses. When the Word was in Moses, he was God in flesh. When it was in Jesus, he was God in flesh. The only thing he done was change his mask, not his word, not his nature. He's the same yesterday, today, and forever. He only changed his form. He changed from Noah to Moses. He changed from Moses to David. From David to Joseph, all down, to come into the fullness of the Godhead bodily. See, it's still the same God.
Amen. Amen.
I hope that gets through. See, it is the same God. But he just takes on another veil. See, he puts on another veil. He did it in the Reform. Taking on a veil. Until finally, it comes out to the Lutheran age. Down to the other age. Then finally comes out into the complete, just before the trumpet arrives. What it does, it foreshadows the word, showing back there and revealing what's been done, what's been left off, what the church will be without understanding. Then when this fades out, then like John said, I was decreasing, but then increasing, then all in all comes into his fullness. He's fully manifested through Luther and Wesley and Calvin. Then he's fully manifested through Luther and Wesley and Calvin.
Come down,
just the manifestation of God unfolding. See, I don't,
digenapkan di dalam janji-janjinya bagi zaman ini seperti yang dulu mereka miliki. Nah, Musa adalah firman pada zaman itu, karena firman yang diberikan kepadanya adalah bagi zaman itu. Musa, Yusuf adalah firman di zamannya, menggambarkan Kristus dengan tepat. Mereka masing-masing adalah firman, dan ketika Yesus datang, ialah firman dalam kepenuhannya, karena seluruh rencana penebusan ada pada dia. Seluruh rencana penebusan bukan pada diri Musa, bukan pada Yusuf, bukan pada Elia. Nah, mereka hanya bagian dari firman yang mengarah kepadanya. Sekarang perhatikan, jaga pemikiran Anda, setelah ia datang, seperti yang ia katakan. Lihat, seluruh rencana itu bukan pada mereka, mereka mengarahkan kepadanya. Therefore, after him, the fullest, we cannot pour into something else. Dapat mengarahkan ke sesuatu yang lain, mengarahkan kembali ke dia. Firman. Inilah pewahyuan yang lengkap. Sama sekali tidak dapat ditambahkan atau dikurangi darinya. Itu adalah pewahyuan yang lengkap. Semua itu ada bayangan mengenai dia akan datang itu. Tapi ketika dia datang, dia adalah sempurna. Ibrani 1, setelah zaman dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, Allah berbicara melalui seluruh itu. Para nabi. Tapi di akhir-akhir terakhir, dia berbicara melalui anak Yesus Kristus. Tersingkap. Di sana, di Kalvari, anak Allah tersingkap. Perhatikan, menjadi hidup dan berjalan ini ketika firman dimanifestasikan dalam bejana manusia, selubung, itu mutlak firman yang digenapkan di zaman itu yang kembali kepada alam. Yang dibaptis di dalam dia sesuai dengan 1 Korintus 12, kita dikenali dengan dia. Amin. Tadi saya katakan setengah jam, tapi bolehkah saya minta waktu sedikit lagi? Lihat, saya tidak dapat melewatkan ini. Dikenali dengan dia. Sekarang perhatikan. Berapa banyak warga negara Amerika di sini? Angkat tangan Anda. Baik. Anda adalah seorang warga negara Amerika, maka Anda dikenali dengan bangsa ini. Apapun bangsa ini, Anda pasti dikenal dengan itu. Apakah itu benar? Anda semua adalah kemuliaannya dan Anda semua adalah kehinaannya. Anda dikenal dengannya. Anda orang Amerika, jadi Anda mengenakan Amerika. Haleluya. Saya bersama dengan George Washington ketika dia menyeberangi Delaware. Saya disamakan, dikenal dengan dia. Saya bersama dengan Abraham Lincoln saat berpidato di Gettysburg. Saya berdiri di sana. Saya bersama dengan para tentara di Guam. Kalian anak muda, ketika kalian mereka menderita. Saya di sana. Saya dikenal dengan dia. And, untuk menjadi Amerika, apapun aibnya dalam revolusi itu, saya menanggungnya. Karena saya adalah orang Amerika. Benar. Dan sebagai seorang Kristen, saya dikenal dengan dia. Saya bersama dengan Nuh ketika dia masuk ke dalam Batra. Saya bersama dengan Musa ketika dia keluar dari Mesir. Amin. Saya bersama Elia di Gunung Karmel. Benar, Pak. Mulai bagi Tuhan. Saya bersama dengan dia ketika dia melakukan hal itu. Saya sungguh ada bersama dengan dia. Saya dikenali Musa dan kemudian di Kalvari ketika saya mati bagi halal dunia, bagi diri saya sendiri. Disebut tradisi. Saya dikenal dengan dia. Saya dikenal dengan dia pada Paskah pagi ketika dia bangkit dari antara orang mati. Saya dikenal dengan dia pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun seperti angin yang keras. Saya dikenal dengan dia. Semua yang ada pada dia adalah saya. Semua yang ada dari saya sekarang sudah ada pada dia. Amin. Dengan mati dalam dia, kita dikenal dengan dia. Apapun dia, demikianlah saya. Amin. Bagaimana bangsa ini, begitulah saya. Saya bangga menjadi seperti itu. Saya siap menanggung aibnya. Saya siap menanggung celaan bagi orang Amerika. Itu benar. Saya melipatkan itu bagi Yesus Kristus. Semua yang pernah ada padanya itu begitulah. Saya suka dikenal dengan dia. Rasul-rasul ketika mereka kembali, mereka pikir mereka diolok-olok, katanya segala macam. Mereka pikir itu adalah suatu kehormatan yang besar untuk menanggung hinaan karena namanya. Saya senang pada hari ini untuk menjadi salah satu dari mereka. Disamakan dengan firman yang adalah Kristus. Dikenali dengan dia. Dibaptis dalam dia. Kita menjadi dikenali dalam keserupannya, dikenali dengan firman-Nya yang adalah dia. Jika saya dalam Kristus, saya adalah firman-Nya. Sebab dia adalah firman. Dan bagaimana dia, itulah saya. Amin. Anda memahaminya? Firman yang dimanifestasikan atau dinyatakan di dalam pewahyuan di sana itu, lantas apakah yang menjadi saya? Jika dia adalah Shekinah Glory, saya adalah bagian darinya. Amin. Amin. Benar. Firman itu sendiri menyatakan dirinya. Renungkan.
misteri-misteri Allah diberitahukan kepada kita di zaman ini melalui utusan surgawi yang sama yang dulu dinyatakan kepada mereka di zaman-zaman mereka. Perhatikan, yang api yang sama itu yang mengutus Musa, yang api yang sama yang ada pada Musa yang menulis Alkitab itu adalah tiang api yang sama yang Paulus temui dalam perjalanan ke Damaskus dan Paulus menuliskan perjanjian baru. Ingat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka hanya menuliskan apa yang sudah mereka lihat. Tetapi Paulus memiliki pewahyuan. Ia melepaskannya sebab ia sudah bertemu dengan tiang api diri sendiri. Di sana Yusuf, mereka semua menuliskan apa yang sudah berlangsung. Setiap mereka masing-masing menuliskan kembali jalan itu. Tapi ketika Musa tampil, dia memiliki pewahyuan. Ia sudah bertemu dengan tiang api. Dan itu dinyatakan kepada Musa bagaimana kitab kejadian itu. Di sini menuliskan 4 Alkitab yang pertama dalam kitab. Musa yang menulisnya. Benar? Sebab dia sudah bertemu dengan Allah dalam rupa tiang api, disubungi dalam tiang api. Ketika Paulus bertemu dengan dia dalam perjalanan, murid-muridnya hanya menuliskan apa yang sudah mereka lihat, yang dilakukan. Tapi Musa memiliki pewahyuan. Pergi ke Mesir selama 3 tahun lamanya belajar, dan melihat Allah dalam perjanjian lama adalah Yesus perjanjian baru. Pewahyuan, aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang di surga itu. Itu benar. Renungkan itu. Tiang api yang sama yang turun kepada seorang-orang itu yang menuliskan Alkitab, adalah tiang api yang sama ini pada hari ini yang sedang menafsirkan Alkitab ini. Amin. Betapa kita bersyukur pada nyata salib itu. Sungguh suatu penghiburan, sungguh suatu identifikasi. Saya sungguh senang disamakan dengan hal itu. Itu tahu apa yang harus dilakukan. Saya lebih suka dikenali dalam hal itu daripada dengan semua gereja dan kultus baptis, kultus dan semua yang lain. Disamakan dalam firman itu di mana segala glory dan pewahyuan berada. Dan tiang api nampak terlihat dan terkita tahu bahwa pesan yang benar. Seperti yang lakukan di Gunung Sinai, ingat, sebelum pesan yang benar itu datang, Musa berkhotbah dan dia memimpin dari keluar Mesir. Tapi itu sebelum perintah-perintah yang sebenar diletakkan, matra-matra diumumkan, Allah turun di antara bangsa itu dan membuktikan bahwa Musa diutus oleh dia. Benar? Dalam tiang api itu, di mana Musa berkata bahwa dia melihat di semak itu dan berbicara kepadanya. Di hari-hari terakhir ini, demi melihat tiang api yang sama itu tepat berada di antara kita, mengucapkan firman yang sama, bukan hanya itu, tapi menafsirkannya dengan memanifestasikannya dan membuktikan itu adalah kebenaran. Sehingga orang-orang tidak perlu jalan untuk tidak percaya, kecuali kalau mereka dengan sengaja menginginkannya. Dan kemudian, dia dengan sengaja berbuat dosa, sesudah ia menjadi pengetahuan akan kebenaran, maka dosanya tetap ada, sebab tidak ada lagi korban bagi dosa. Perhatikan, tiang api yang sama, yang dikirim kepada Musa dan kepada Paulus, yang menuliskan Alkitab, sekarang dikirim untuk menyentapkannya. Kasih karunia Allah, Allah yang tidak berubah, itu menggenapkan janji-janjinya di Matius 28. Lihat, aku selalu menyertaimu. Menggenapkan Yohanes 14:12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Menggenapkan Injil Lukas 17:28-29, pada hari terakhir anak manusia akan dinyatakan. Malaki 4, lihat aku mengutus Nabi Elia kepadamu yang akan memberikan iman orang-orang kembali kepada iman yang asli. Dia telah mati untuk menyatakan dirinya kepada kita. Sekarang marilah kita mati bagi diri kita untuk menyatakan dia kepada orang-orang yang lain. Marilah kita mati bagi tradisi-tradisi dan hal yang lainnya untuk menyatakan dia kepada yang lain. Mati terhadap denominasi untuk menyatakan dia kepada yang lain. Perhatikan, bait tua itu memiliki sekinah glory di dalamnya. Dan cahaya dari sekinah itu menaungi firman. Firman adalah benih yang menghasilkan roti sajian hanya bagi orang-orang percaya. Darah juga ada pada perjanjian itu, dan darah adalah air itu, air yang menghidupkan biji itu, gandum, benih, yang adalah firman. Seperti yang Yesus katakan, seperti Musa meninggikan ular kembara itu, dan lagi berkata, Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya berkata siapa yang percaya pada tidak binasa. Musa memukul batu karang itu di padang gurun untuk menyelamatkan orang-orang yang binasa, untuk mengeluarkan air. Allah memukul Yesus untuk membawa roh itu keluar dari dirinya bagi orang-orang yang binasa itu. Darah mengalir keluar dari dia yang adalah air pembasuhan oleh firman, bahwa air itu memberikan kehidupan kepada benih itu, dan itu menghasilkan sekinah glory, menyinari firman itu yang menghasilkan roti sajian. dan roti sajian hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih. Benar? Sekarang, masuk ke dalam tirai itu, menembus tirai itu, ke dalam hadiratnya, di mana firman berada, bukan credo, firman, di dalam situ, melihat sekina glory, sekina, kuasa, Roh Kudus yang menyinari firman, menghasilkan janji, memperlihatkan bahwa Anda berada di balik tirai itu. Amin. Allah telah menyeberangi tirai yang berbeda itu, di mana kemuliaan tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Aku hidup dalam hadirat Sang Raja. Aku telah menyeberangi tirai yang terbelah itu, di mana kemuliaan itu tidak akan pernah gagal. Aku hidup dalam hadirat Sang Raja. Kulit baja tua itu, denominasi telah dikoyakkan. Saya sudah menembus itu dan masuk ke sekitar glory. Dan saya melihat firman itu. Saya melihat yang ada bergerak. Saya melihat firman dimanifestasikan. Apa yang telah dikatakan akan dilakukan di hari terakhir. Saya melihat yang bertumbuh. Saya melihat anak-anak makan roti sekina yang berasal dari kematangan firman itu yang mempunyainya. Amin. Sungguh sebuah masa yang indah di mana kita hidup dalamnya. Lihat, sekina itu menaungi firman dan di bawahnya terdapat roti dan terdapat darah yang percikan yang memberinya air. Roh memberikan kehidupan kepada firman. Berapa banyak yang baca mendengarkan kasih tentang pemeriksaan pengadilan? Banyak dari anda yang sudah melihat.
That word must grow.
Firman itu harus bertumbuh. Supaya bertumbuh, itu harus berada di jenis tanah yang benar. Nah, Allah membuat sebuah janji, dan itu menyinari hati itu. Itu tidak dapat gagal. Nuh menantikan 120 tahun. Abraham menantikan 25 tahun untuk anak itu. Allah telah berkata demikian, dan itu menyelesaikannya. Firman yang ada di situ sedang diairi oleh firman. Mempercayainya, itu membuahkan hasilnya. Itu menghasilkan seorang anak. Itu mendatangkan hujan. Itu mendatangkan air bah. Itu menghasilkan perawan yang dibawa itu. Seorang nabi berkata, seorang perawan akan mengandung. Tidak ragukan lagi bahwa waktu itu setiap gadis sudah pergi. Sudah bersiap pakaian bayinya. Ya, Nabi Yesaya adalah nabi yang dikenali, yang diputihkan dari Allah. Dan Tuhan berkata, seorang perawan akan mengandung. Aku akan memberi mereka sebuah tanda supernatural. Suatu tanda yang besar, seorang perawan akan mengandung. Di sana semua orang, mereka orang percaya, sama seperti anda semua. Ketika mereka mendengar Nabi berkata, setiap pria berkata, hai pesepatu itu nanti. Setiap orang pergi memberikan sepatu bayi kecil, bayi pinggir sekalanya. Semuanya siap, karena mereka tahu dari sepatu yang akan berlalu mereka berpikir, nah, Nabi itu dikenali, untuk tiba saja. Bagaimana mungkin dia mengatakan sesuatu yang salah? Itu pasti demikian. Itu adalah 800 tahun kemudian, dan dia menarikkan bayi itu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Dan akan terjadi hal terakhir firman Allah setelah kita. Cahaya itu menaungi firman, sebagaimana sinar matahari yang mengubah benih itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita juga menjadi semakin serupa dengan dia, sebagaimana kita hidup dalam hadiratnya. Serupa dengan dia, dikenali samakan dengan gambarnya yang diberkati sebagaimana kita berjalan dengan dia. Lihat apa yang matahari lakukan, anda menanam benih. Apa yang terjadi? Benih itu membusuk. Dalam benih itu ada sebuah kehidupan. Kehidupan muncul dan menghasilkan tangkai. Dan itu tidak terlihat seperti yang semula. Ada luter. Itu adalah tangkai. Tangkai itu bertumbuh terus. Dan selanjutnya anda tahu itu mengeluarkan rambut halus. Itulah kebangunan rohani Wesley. Jadi seperti ininya. Lalu pernah bangun rohani Pentakosta. Menghasilkan baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi?
What happened?
Kita mendapati ada jangan pada tempolnya.
It begins to look wrong. This thing, that thing. It don't look like the word. Stop like the rest of it.
Seperti ini. Tidak seperti mulut ganam yang mula masuk lantara. Tapi Allah masih di situ untuk membuat itu menjadi persisama. Apakah yang dilakukan? Pada akhirnya kembali lagi benih yang asli. Ketika datang lagi yang berupa Martin Luther. Ketika datang yang berupa John Wesley. Ketika datang yang berupa Pentakosta. Dia diharapkan untuk menyatakan dirinya lagi seperti benih yang sama yang masuk ke tanah itu. Anak manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah melalui zaman tangkai dan seterusnya. Tapi di zaman yang terakhir ini, dia menyatakan dirinya lagi sebagai anak manusia. Ngerti? Baiklah. Seperti pada mulanya. Dibentuk. Dan apa yang tangkai dulu tumbuhkan? Itu bertumbuh terus. Tangkai itu masih bertumbuh. Namun itu masih belum sama seperti biji yang asli. Demikian pula pesan Luther. Belum. Yang diikuti dengan pesan-pesan yang lainnya. Seperti Phineas, Sankey, Knox, Calvin, dan seterusnya. Di satu pun lagi mereka masih pesan yang itu. Tapi apa kebetulannya, mereka tidak memperoleh bahwa yang lengkap tentang dia, karena itu belum waktunya. Mereka tidak dapat menampakkan tombol gandum pada tanda-tandanya sebelum putih waktunya. Pada akhirnya kembali lagi pada benih asli, yang sudah masuk dalam tanah itu.
Lihat.
See?
Allah mengikuti alam dengan tepat.
Exactly.
Dia dilahirkan sebagai anak domba. Itulah sebabnya dia dilahirkan dalam sebuah palungan. Anak domba itu dilahirkan di atas tempat tidur. Paham? Dia tuntun ke Kalvari. Domba dituntun. Kambing menuntun mereka ke tempat penyembelian. Tahu? Di tempat penyembelian. Seorang kambing menuntun mereka kapin harus dipimpin. Benar. Makanya dia digiring ke tempat penyembelian. Itu benar. Karena dia adalah seorang anak domba. Sebab itu dia mengidentifikasikan dia dalam alam. Itu alasan dia dilahirkan pada bulan Maret atau April. Bukan pada bulan Desember. Dia tidak mungkin lahir pada bulan Juli. Karena pesalju setinggi 20 kaki pada bulan Juli. Tidak. Bukan dewa matahari. Tapi anak Allah. Dewa matahari. Roma pada tanggal 25 Desember. Ketika matahari melintas tempat di sana. Dan mereka menaikkan sirkus Roma dan menyebutnya hari ulang tahun dewa matahari. Dan mereka menjadikan anak Allah. Tidak, tidak. Dia anak Allah. Hari kelahirannya adalah sirkus dengan alam. Tepat sekali. Sekarang, perhatikan lagi bagaimana kita lanjutkan. Kita perlu sedikit lagi. Sekarang, untuk yang sempurna, sudah pangkai terbentuk, sesudah rambut halus terbentuk, sesudah bulu itu menjadi tongkol, selanjutnya itu harus sampai kepada kesempurnaan. Kembali ke bijikan yang asli lagi. Dan ingat, bulu itu harus tumbuh. Jika tidak, ia tidak akan hidup. Tidak seorang pun dulu yang berada di luar dari pesan-pesan mereka akan pernah sampai kepada kehidupan itu. Ia harus ditumpukan. Ingat, kehidupan yang sama yang ada pada tangkai pada bulu itu, ia sedang menyatakan dirinya kembali. Ia menyatakan dirinya seperti apa? Anak manusia. Bulir yang jatuh ke dalam tangan itu. Bertikap pesan itu, orang-orang ini berkata, kami ingin melihat Yesus. Dia menjawab, jika lebih segan tidak jatuh dalam tanah, paham? Sekarang, bagaimana dia menyatakan dirinya kepada yang berikutnya? Dia dalam suatu bentuk yang berbeda, tangkai, rambut halus, seterusnya. Dan semua benang daun, segala sesuatunya. Berikutnya menyatakan diri sebagai apa? Roh yang sama, tapi dalam rupa yang berbeda. Tetapi apakah bagian terakhir dari tanda itu? Ia kembali kepada biji yang semula. Benarkah itu? Dan pelayanannya datang dari reformasi-reformasi itu dan kembali lagi ke firman asli. Firman datang kepada seorang nabi. Dan dia menyajikannya di Malaki 4.
And he promised that in Malachi 4
to restore the faith. Orang-orang kembali kepada biji gandum yang asli. Apa yang sudah masukkan tanah, maka di sini ada sama. Di situ muncul melalui yang muncul sebagai anak Allah. Sekarang dia akan diri di sini sebagai anak manusia dan selanjutnya dia akan diri sebagai anak Daud. Berapa itu? Ketiga sebutan anak.
Persis.
Oh, bukan. Kembali lagi seperti yang asli. Nah, kepada kesempurnaan pelayanan dirinya, bukan seorang manusia, bukan satu denominasi, sebagaimana mereka sudah bekerja melalui zamannya itu, tetapi dirinya dimanifestasikan, memanifestasikan dirinya bagi janji itu, menjadikan Lukas 7:28, Malaki 4, dan seterusnya, Ibrani 3:8, persis cocok. Pada saat itu, kapan itu seharusnya terjadi? Ketika benih Raja Abraham sedang menantikan anak yang dijanjikan itu. Dan semua tipologi harus digenapkan. Dan Allah sendiri menampakkan diri dalam rupa seorang manusia kepada benih keturunan Abraham yang jasmani. Sebelum penghancuran itu. Dan Yesus katakan itu akan merupakan hal yang sama dengan benih rajani. Sebelum anak yang dijanjikan itu datang kembali.
Perhatikan tirai usang yang menyembunyikan kemuliaan itu. Kulit badar tua itu tidak ada yang indah untuk dingin darinya. Demikian juga dengan tubuhnya. Itu sebabnya orang-orang berkata, orang kecil yang buku itu barangkali umurnya 30 tahun dan berubah, jambangnya berubah, tidak menarik untuk dipandang. Alkitab berkata, rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkan dia. Dia tidak kelihatan seperti orang raja. Kulit badar itu. Tapi bagaimana yang dalamnya? Kemudian sekelompok kecil, orang yang bukan suci, sama dengan sebuah kegunaan sini. Mereka menurut tidak ada yang indah untuk dinginnya. Tapi bagaimanapun ajamnya, saya yakin itu sembunyi bagi hati banyak orang. Di luarnya itu tidak ada apa-apanya, tapi semuanya ada di sebelah dalam. Sekali ada dalamnya, maka Anda melihatnya. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalamnya? Bercepat tangan, bergabung? Tidak. Dilahirkan ke dalamnya. Mati, membuang kulit bajer Anda yang lama itu. Diri Anda yang lama itu. Masuk ke dalam diri Anda yang baru. Meninggalkan kulit bajer yang lama itu. Cahaya sekina. Dengarkan. Para hamba Tuhan, saya ingin mendengarkan. Ketika sekali saja Anda masuk ke dalam, saya akan membuat ini dengan sangat mudah, sehingga Anda akan betul-betul memahaminya. Sekali saja masuk ke dalam kira itu, di bawah sekina glory, cahaya sekina itu tidak akan mengambil firman Allah dan menyatakan Yesus sebagai seorang tukang ramal. Tidak. Seperti yang dikatakan denominasi-denominasi zaman ini. Mental telepati. Guling suci. Beelzebub. Sekina glory tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Shekinah Glory mematangkan benih yang dijanjikan bagi zaman itu. Dari firman memperlihatkan dia yang tetap bunga bakung dari lembah. Itu menghasilkan benih itu. Bunga bakung dari lembah. Roti hidup. Alfa dan Omega. Sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia adalah bagian orang percaya. Shekinah Glory menyatakan kepada orang percaya bahwa dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Bukan zaman-zaman dia sudah berlalu dan dia sudah mati dan semua itu sudah berakhir. Jadi sahabat, jika Anda percaya hal itu, jika Anda percaya itu, Anda tidak akan pernah bertemu Shekinah Glory itu. Bagaimana mungkin Shekinah Glory pernah menyatakan dia dalam tiga pribadi? Bagaimana mungkin Shekinah Glory pernah menyatakan dia dengan membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sedangkan tidak pernah ada seorang pun dalam Alkitab yang dibaptis dengan cara begitu? Bagaimana mungkin Shekinah Glory membatasi dia kepada seorang rasul, sedangkan dia sama kemarin, hari, dan selamanya? Shekinah Glory memanifestasikan dia. Ia menghasilkan janji firman itu langsung kepada Anda. Itulah alasannya bahwa Anda harus menyelubungi, dia harus menyelubungi muka Musa, sebab dalam dia ada firman. Dia menyelubungi Yesus sebagai seorang manusia yang sederhana, untuk menghalangi mereka agar tidak melihat Jehovah. Dan dia melindungi dirinya pada masa ini dalam bejana tanah dengan Shekinah itu. Di luarnya kelihatan seperti sekelompok kulit suci, kulit bajer tua itu, tapi dalamnya tersembunyi Shekinah Glory. Dan itu mematangkan roti sajian yang kita sajikan dan berjalan melintasi negeri sejauh ratusan mil. Itulah makanan rohani, makanan orang percaya. Itu hanya bagi orang percaya. Ingat, roti sajian hanya untuk orang percaya saja. Benih roti sajian, apa yang ia lakukan? Shekinah Glory itu menaungi roti sajian untuk menjaganya dari kerusakan. Ingat, mana yang dari surga, itu tinggal di Shekinah Glory dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Yang ada di luar, menghasilkan ulat dalam tempo satu malam. Itu sudah rusak. Nah, di luar Shekinah Glory, hari-hari mujizat sudah berlalu. Itu semua adalah keparatikan. Tapi dalam, lihat, mereka mempunyai butir-butir benih bunga matahari yang berasal dari sebuah lumbung yang ada di Mesir yang simpan di situ pada masa Yusuf 400 tahun yang lalu, kira-kira. Yusuf taruhnya di lumbung itu, mereka menanamnya, maka itu hidup. Kenapa? Itu punya kehidupan. Apakah Shekinah Glory jam ini untuk menembus melampaui cerai itu, untuk melihat siapakah Allah yang berdiri depan Anda? Lihat siapakah Allah yang sedang berdiri di depan Anda kita? Yang api itu, dia diselubungi dalam tubuh manusia. Tetapi apakah yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Benih roti sajian, firman yang harus kita hidupi di zaman ini melalui janjinya, Shekinah Glory mematangkan roti sajian itu, menggenapkannya, menjadikannya roti bagi orang-orang percaya. Yang terdapat pada halaman-halaman Alkitab dari tahun ke tahun, firman bagi zaman ini, bagi denominasi-denominasi itu merupakan batu sandungan. Bagi denominasi, mereka tersandung olehnya di sepanjang tahun tadi itu. Luther, Wesley, Martin Luther, dan semuanya, Sankey Finney, John Smith, Knox, semuanya tersandung olehnya. Tetapi apa yang dilakukan di hari terakhir ini? Apakah yang akan dinyatakan? Melahirkan apa yang Malaikat 4 lakukan? Mengembalikan orang-orang dari batu sandungan tersebut untuk meruntuhkan tradisi-tradisi, untuk menyatakan roti itu bersama dengan Shekinah Glory, melihatnya menjadi makan dan menghasilkan yang tepat apa yang ia katakan akan ia lakukan. Oh, bukan main. Roti sajian bagi zaman ini, bagi denominasi sebuah batu sandungan, sekumpulan orang fanatik, tapi kita yang percaya. Tetapi sekarang, bagaimana yang sudah dijanjikan dalam Wahyu 10 ayat 7, semua misteri Allah yang sudah disembunyikan di halaman-halaman itu di sepanjang tahun-tahun itu akan dimatangkan, yang dihasilkan di dalam zaman pesan malaikat ketujuh. Benarkah itu? Apakah yang dia katakan 1 tahun 6 bulan yang lalu, kira-kira sudah 2 tahun sekarang? Pergilah ke Tucson, di utara Tucson, sebuah ledakan yang keras. Apa yang akan terjadi sana? Meterai-meterai akan dibuka. Meterai itu yang menyingkapkan hal ini. Datang kembali seperti yang telah dia katakan. Apa itu? Itu menunjukkan bahwa itu bukan manusia. Itu mengenai dengan tepat sempurna. Itu benar-benar lurus. Besar. Apakah itu? Itu adalah tangannya Allah di hadapan kita. Oleh karena itu, ada di dalam sebuah kelompok kecil yang diselubungi dalam tubuh manusia. Hal ini terselubung bagi dunia luar, disembunyikan dari dunia luar. Dia sedang menyatakan dirinya kepada bayi-bayi yang mau belajar. Every perumpamaan dalam Alkitab, setiap perlambang dalam Alkitab dinyatakan kepada sini di hadapan kita. Allah yang sama dalam tiang api yang menulis Alkitab, baik di dalam lama maupun perjanjian baru, tetap ada di sini memanifestasikannya, memperlihatkan dengan tepat sebagaimana dulu menafsirkannya kembali. Dan itu pasti sebagaimana dulu terjadi. Kita sudah memiliki penafsiran, maka kita coba yang terjadi. Itu dia. Manifestasi. Yesus berkata, jika aku tidak melakukan perjanjian dengan Bapa, jangan percaya kepadaku. Nah, itu harus dibuktikan. Tapi sekarang, tidak terbukti seperti Yesus. Mereka menaruh selai kain lap di kepalanya dan menutup kepalanya. Dikatakan, kalau engkau adalah seorang nabi, katakanlah kepada siapa mungkin. Dan kalau engkau adalah anak Allah, itulah iblis. Jika engkau adalah anak Allah, saya maksudkan pewahyuan yang semestinya akan dilakukan. Itulah yang dimaksud sekarang. Tapi sekarang, wahyu 10 disingkapkan, misteri-misteri Allah disingkapkan, diberitahukan. Sebagaimana kitab yang diperaikan dengan 7 materai yang janjikan itu sekarang. Biarlah iman Anda ada dalam dia yang adalah firman. Sebab di Wahyu 10 dikatakan, atau di Wahyu 19 tepatnya, saya telah menulis di sini Wahyu 10 menuju ke Zilut, tapi bukan 10, 19. Ketika dia datang, dia akan disebut firman Allah. Menunggang di atas seekor kuda putih, dan pengikut-pengikut dari surga akan berada di belakang dia. Mengoyakkan selubung denominasi. Mengayakan selubung tradisi denominasi. Mengayakan selubung-selubung itu yang sedang menyembunyikan dia dan Anda. Mengayakan selubung-selubung kebanggaan Anda, Anda para wanita. Anda adalah anak-anak perempuan seorang raja. Bertindaklah seperti itu. Hiduplah seperti itu. Mengayakan setiap selubung. Tidak peduli apa yang PhD dan LLD katakan. Jika itu tetap, mengayakan tirai itu. Sebab kita telah menyeberangi tirai yang terbelah itu. Kita berada di sisi yang lain saat ini. Sisi yang lainnya. Dan Anda akan melihat. Jika Anda benar-benar melakukan itu, meruntuhkan tradisi selama Anda itu, dan hal itu datang kepadanya, Anda akan melihat dia sedang berdiri sebagai seorang penakluk yang perkasa. Setiap janji bagi zaman ini dimanifestasikan. Anda akan melihat Allah yang berkuasa itu tidak tersembunyi. Melihat dia tepat di antara kita di sini, tidak tersembunyi, Allah yang berkuasa. Tidak dapat ditaklukkan oleh tradisi-tradisi. Mereka sudah berusaha menyembunyikan dia di belakang sana. Mereka telah melakukan selama bertahun-tahun, tapi pas bagi janji itu sudah dekat. Allah membangkitkan Musa pada suatu kali. Dan dia membebaskan anak-anak Israel dari hal-hal itu. Dan dia masih, dia tidak dapat ditaklukkan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman itu tidak akan berlalu. Dialah sama kemarin hari dan sampai selamanya. Dia berkata, itu tidak bisa dilakukan, tapi itu sudah dilakukan. Kemudian itu sudah dilakukan, tapi itu berasal dari iblis. Tapi hal itu tidak mengubah firman Allah sedikit pun. Dia masih tetap Allah bagi orang percaya. Sang penakluk yang perkasa, sama kemarin hari ini dan selama-lamanya, melalui sifatnya, melalui firman-Nya, Ibrani 3:8. Saya akan akhiri dengan mengatakan ini, sebab 5 menit lagi sudah pukul 12. Hanya mengatakan ini, saya memiliki 10-12 halaman lagi, saya akan menyampaikan dalam waktu mungkin malam ini. Perhatikan. Ada sebuah lelang pada suatu kali, dan mereka mempunyai sebuah rebab tua, Anda sudah sering kali mendengarnya. Sebuah biola tua, dan si juru yang berkata, berapa yang bisa saya tawarkan untuknya? Mungkin saya tidak menyampaikan dengan tepat sesuai dengan harga itu, sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi saya. Mereka menganggap biola tua itu, dan itu tulisan bagus, terlihat usang, seperti itu. Dia bahkan tidak bisa membuatnya sebuah penawaran terhadapnya. Akhirnya saya rasa dia memperoleh sebuah penawaran sebesar $1, atau mungkin sebesar itu. Dan ada seorang diri di sana, yang berpikir bahwa tidak seharusnya dijual dengan harga segitu, jadi dia pergi mengambilnya. Dia menaruhnya di tangannya, diambil dia penggesek dan menyalakannya. Dia memainkan sebuah nada, dan sesudah dia memainkannya, semua orang mulai menangis. Mereka belum pernah mendengar musik yang seperti itu dalam hidup mereka. Lalu jurunya berkata, berapa yang harus saya tawarkan? 200, 5.000, 10.000? Nah, itu tangan sang maestro menyingkapkan apa yang terselubung di dalam alat musik tua itu. Sama sekarang. Kitab tua ini sudah usang, ini sudah menjadi bahan tertawaan, dibakar, diolok-olok, tapi waktunya telah tiba bahwa mereka sudah memiliki sebuah pelelangan denominasi. Dewan gereja-gereja sedunia, mereka sedang menjualnya karena tidak ada seorang pun yang tertarik untuk menjual sebuah pelelangan denominasi. Tapi ingat, ada sesuatu dalam kitab tua itu yang menjanjikan bahwa akan ada seorang yang ditentukan, tangannya yang sudah ditetapkan, itu akan datang suatu hari nanti, akan mengambilnya, menjadikan firman kitab ini bagi hati yang ditentukan, bagi tugas yang sudah ia buat untuk itu, menyingkapkan janji-janji yang ada dalamnya. Ya mungkin terlihat usang seperti sekumpulan orang yang suci, atau seperti yang lain, tetapi memerlukan tangan maestro firman terhadap untuk menyingkapkan itu, menjadikan lebih dari seorang yang pemenuh suci, dan menjadikan itu bagi kita masing-masing. Bukan begitu, sahabat, itu bukan sekumpulan padat, itu bergantung pada tangan yang megang gesek itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan iman pada hari ini saya melihat tangan maestro dari kitab tua itu yang sudah mereka tukar demi tradisi-tradisi. Mereka menukarnya demi denominasi-denominasi. Mereka mencoba memperdagangkannya sekarang. Mereka sedang memperdagangkannya bagi sebuah dewan manusia, manusia sedunia, gereja-gereja, lembaga-lembaga komunis, lembaga-lembaga ateis. Pelelangan sedang berlangsung, Tuhan. Tuhan, tampillah. Pasti Engkau akan tampil. Kirimkanlah nabi itu kepada kami. Tuhan yang memegang penggesek itu, yang mengambil firman ini, dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Banyak orang Tuhan yang menjual hidup mereka. Mereka akan membuang tradisi-tradisi lama mereka. Mereka akan mengoyakkan selubung itu. Mereka menginginkannya, Tuhan. Mereka akan memberikan apa saja. Apa saja, berikanlah Yesus kepada mereka. Tuhan, saya rasa Engkau sudah membuktikannya kepada mereka saat ini. Mereka datang dari berbagai tempat, mereka telah mengorbankan hidup mereka. Mereka melakukan apa saja untuk mengikuti pertemuan yang dapat mereka lakukan. Karena mereka sudah menemukan mutiara yang sangat berharga. Hal-hal yang lain sangat tidak berarti. Tapi berkatilah mereka, Bapa. Terletak di atas mimbar ini, Tuhan, terdapat sepetang-sepetang, mungkin beberapa di antara mereka harus berangkat pada hari ini sebelum pelayanan kesembuhan malam ini. Oh Allah yang kekal, pandanglah ke bawah. Saya tahu Engkau ada di sini, Engkau diselubungi. Dan saya mengirimkan selubung-selubung kecil ini, Tuhan, yang disebut sepetangan-sepetangan dan kain-kain kecil dan sepatu-sepatu bayi dan bayi-bayi kecil. Dan saya kirimkan semua ini sebagai tanda selubung kecil bahwa firman sudah dikotbahkan atasnya pada ini. Dan sebagai orang percaya, saya tumpang tangan saya ke atasnya tubuh saya sebagai pertanda bahwa saya mempercayainya. Dan melalui iman, setiap orang yang ada di dalam gedung ini melakukan hal yang sama, Tuhan. Kiranya yang sakit menjadi sembuh. Engkau dapat membelai firman dari Tuhan seperti yang pemain biola itu lakukan terhadap biola tua itu, dan memainkannya demikian, Tuhan, memainkan yang nada yang besar hanya di tangan sang maestro. Maka kami akan melihat dia berdiri dengan terlihat jelas. Betapa orang itu pasti akan merenungkan hari itu ketika mereka dulu tidak mau memberikan apa-apa. Mereka tidak mau memberikan apapun pada biola itu. Mereka sama sekali tidak memainkannya. Mereka tidak memainkan mereka. Tapi ketika sekali dimainkan oleh sang ahli yang bisa memainkan, maka mereka menjual apa saja yang mereka miliki untuk mendapatkan. Mereka bertengkar dan berkelahi untuk merebutkannya. Sudah terlambat pada waktu. Demikian yang akan terjadi suatu saat nanti ketika sangkala Tuhan akan dibunyikan. Tidak akan ada penundaan lagi. Mereka sudah memandang dan mengolok-olok yang sudah berdiri sana di hadapan tila yang terbuka itu dan melihat firman Allah dimanifestasikan. Mereka yang lain akan menjerit untuk mendapatkannya, tapi seperti yang telah Engkau katakan, itu sudah sangat terlambat pada waktu itu. Mereka sudah masuk dalam perjamuan kain malam dan mereka tinggalkan luar di mana terdapat tangisan, ratapan, dan kerasan. Tolonglah setiap orang untuk percaya pada pagi ini, Bapak. Bayakanlah setiap selubung kepentingan sendiri, setiap selubung kepercayaan, dan melihat sang penakluk yang perkasa yang tidak terselubung itu di hadapan orang-orang percaya. Sebab, lihat, Aku telah menyertai-Mu bahkan sampai pada kesudahan dunia. Sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat lagi, namun kamu akan melihat Aku. Perlihatkanlah dirimu di antara kami, Tuhan, seperti yang sudah selalu Engkau lakukan. Tetaplah dengan cara itu sampai terlihat di hadapan ketika Enporpe itu telah diubah dan Engkau kembali menjadi anak manusia dan anak Daud. Kabulkanlah itu, Tuhan, melalui nama Yesus Kristus. Sementara kepala kita tertunduk dan semuanya berdoa. Saya bertanya hari ini, apakah ada beberapa orang di sini yang dalam atau di luar? Tidak cara bisa melakukan panggilan atas ini karena tidak ada ruangan. Tapi saya bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda percaya hal ini sebagai kebenaran? Apakah Anda percaya bahwa di zaman ini kita hidup dalam semua kecewaan ini dan zaman sains seperti yang ada di zaman Musa, zaman Yesus Kristus, bahwa Allah, Bapa yang besar dari kita semua, yang dilahirkan di dalamnya, berdiri di antara kita pada hari ini, yang api yang terlihat, yang telah dibuktikan secara ilmiah ini, bertahun-tahun yang lalu berbicara kepada saya di sana, sewaktu masih sebagai anak kecil dan tahu saya bahwa saya akan tinggal di sini, apa yang terjadi, mengetahukan kepada Anda suatu hari di sungai, sebelum pelayanan dimulai, sebelum pelayanan pertama, dia muncul di langit, mengenali dirinya, dan memberikan tugas itu. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah menyembunyikan dalam hati saya, menyelubungi Kristus, tiang api yang sama menafsirkan firman seperti yang dijanjikan. Kita berada di hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Dan jika Anda mendapati diri Anda berada di luar selubung itu, yang adalah kematian kalau berada di luar, maukah Anda dengan iman pada hari ini, dengan pertolongan Tuhan, dan dengan pertolonganmu Tuhan, saya ingin melewati selubung itu. Saya ingin masuk ke dalam di mana engkau berada untuk melihat firman Allah yang sepenuhnya. Jangan coba-coba menjadi seorang Musa. Jangan coba untuk menjadi seorang Harun. Jadi sebagaimana Anda adanya. Menjadi seorang Kristen. Maka Anda dengan kepala yang tertutup antara tangan Anda kepada Allah, katakan Tuhan Allah, tolonglah saya masuk ke tirai itu. Tuhan berkati Anda, Tuhan berkati Anda. Lihat tangan-tangan itu. Jangan di luar. Ingat, saya tidak pernah melihat tangan Anda. Tidak terlalu banyak artinya bagi saya untuk melihatnya. Nah, Tuhan. Itu hanya membuat saya mengetahui bahwa benih itu sudah jatuh ke tempat. Tetapi Allah melihat hati yang sesungguhnya. Kalau ada lagi yang lain yang tidak mengangkat tangan, yang ingin mengangkat tangannya sekarang, angkatlah tangan Anda supaya diingat dalam doa. Angkatlah tangan Anda. Tuhan berkati Anda. Itu bagus. Tuhan berkati Anda. Bapa, kami berdoa hari ini, kiranya halal ini, Tuhan, siapa yang belum menembus selubung itu. Mereka berdiri di luar sana seperti Israel. Mereka sedang menonton, mereka percaya. Namun mereka belum masuk ke dalam sini untuk melihat cahaya Sekina yang dahsyat itu. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Begitu hebat sehingga mata kamera mekanik menangkap foto itu. Baru dua minggu yang lalu menangkapnya lagi. Engkau sedang menyatakan dirimu Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Yang tak terselubungi bagi orang percaya. Masih terselubung bagi orang yang tidak percaya. Tapi tak terselubung bagi orang percaya. Kiranya mereka mengoyakkan pada hari Tuhan. Melihat kesemarakan kemuliaan yang hebat. Kiranya hati mereka diubah. Bahkan sebelum kami kembali ke gereja malam ini. Kiranya mereka semua dipenuhi dengan rohmu. Hadiratmu. Kiranya Sang Maestro mengangkat iman itu yang sudah mereka miliki. Menggesekannya ke firman. Kiranya nada itu kembali lagi. Engkau telah ditetapkan sebelum dasar dunia ini ada untuk percaya ini. Percayalah anakku dan diselamatkan. Allah Bapa, kami serahkan mereka dalam tanganmu saat ini. Dari bawah tidak sama sekali yang dapat kami perbuat. Semuanya ada bersamamu saat ini, Bapa. Saya berikan mereka padamu dalam nama Yesus Kristus anakmu. Amin.
I love him.
Aku mengasihi dia, aku mengasihi dia. Karena dia yang terlebih dahulu mengasihi aku. Dan telah membeli keselamatanku. Di pohon Kalvari. Apakah Anda mengasihinya? Ajaib, ajaib. Yesus bagiku. Penasehat, Raja Damai. Allah yang Maha Kuasa. Dia menyelamatkan aku, menjagaku dari segala dosa dan aib. Ajaib penebusku. Pujilah namanya. Dulu aku hilang, sekarang aku ditemukan, bebas dari penghukuman. Yesus memberi kemerdekaan dan keselamatan yang penuh. Menyelamatkanku, menjagaku dari segala dosa dan aib. Ajaiblah penebusku, puji namanya. Ajaib, ajaib, Yesus bagiku, penasehat, Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa dia, menyelamatkanku, menjagaku dari segala dosa dan aib. Ajaiblah penebusku, puji namanya. Berapa banyak yang melihat dia berdiri, sang penaklum yang perkasa, firman yang menjadi daging, yang tak terselubung di hadapan kita. Alfa Omega, yang dulu, yang ada, yang sekarang, dan yang akan datang, tunas dan keturunan Daud, adalah anak manusia, anak Allah, anak manusia, dan akan menjadi anak Daud. Apakah Anda percaya itu dengan seluruh hati Anda? Membuka selubung dirinya di setiap zaman. Membawanya kepada orang percaya. Membuka dirinya dalam tubuh manusia. Dari orang tidak percaya. Dia bersembunyi di balik sebuah selubung. Kiranya Tuhan memayakan setiap selubung. Dan kita melihat dia sebagaimana dia adanya.
Jesus breaks every fetter.
Yesus melepaskan setiap benggung.
Jesus
Jesus memutuskan setiap belenggu.
Oh Jesus.
Ya Yesus memutuskan setiap belenggu.
Every fetter.
Ketika dia membebaskanku. Di seberang
Jordan,
di taman Eden yang manis,
Eden,
di mana pohon kehidupan sedang berbunga, ada perhentian. Yesus memutuskan.
Tidak mahukah
Anda menyeberangi Jordan saat ini? Sudah cukup lama di padangmu berusaha pergi kepada jalan janji itu. Yesus memutuskan setiap belenggu. Yesus memutuskan setiap belenggu. Oh, ketika dia membebaskanku. Mari angkat tangan kita sekarang. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Sebab dia membebaskanku. Amin. Tidakkah Anda merasa enak? Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya. Bukankah dia indah? Mari berikan tepuk tangan satu dengan lain sekarang, katakan. Yesus memutuskan setiap belenggu. Yesus memutuskan setiap belenggu. Oh, Yesus memutuskan setiap belenggu. Tuhan berkati Anda, saudara. Dan dia membebaskan. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, sama kemarin, hari ini, dan selamanya, hanya mengganti rupanya. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Sebab dia telah membuang semua kredo dari diriku. Buatku percaya firman-Nya. Oh, tidak dapat karena mendengar suara sang Master Diola itu. Menggesekkan Master Diola itu ke atas firman ini. Dia sama kemarin hari ini. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Aku akan memuji dia selama-lamanya. Dia firman. Memuji dia selama-lamanya. Apa yang sudah diperbuat? Sebab dia di balik kerepu membebaskanku. Terpujilah Tuhan. Aku mengasihi dia. Tidakkah Anda mengasihi dia? Tidakkah ini hal surgawi? Saya suka atribut-atribut firman, katakan. Hanya Roh Kudus yang manis, jalan yang sederhana. Saya mau seperti itu. Oh, coba renungkan. Di seberang Jordan, saya sudah mendekat ke sana sekarang. Di taman-taman Eden yang manis, yang tidak panam. Apa yang akan saya temukan di sana? Di mana pohon yang dulu ada di taman Eden sedang berbunga. Ada peristirahatan bagiku. Aku ingin pergi. Dia melepaskan setiap belenggu. Yesus memutuskan setiap tradisi, setiap belenggu. Yesus memutuskan setiap belenggu, semua denominasi, semua credo, melepaskan setiap belenggu, dan Dia membebaskanku. Terpujilah Allah. Saya sungguh mengasihi Dia. Tidak heran ini saya berkata, Dialah penasihat ajaib, Raja Damai, Allah Maha Kuasa, Bapa yang kekal, ajaib, 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 Yesus bagiku. Penasihat, Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa, selamatkanku, jagaku dari segala dosa dan aib. Ajaiblah penembusku, puji namanya. Oh, bukan main. Hal itu menggetarkan hati saya. Alangkah indahnya Dia. Saya tahu Anda tidak ada habis-habisnya itu. Saya masuk ke yang ini 33 tahun yang lalu, rasakan seperti ini. Dan kalau Dia menunda, suatu hari nanti saya akan pergi menutup mata saya. Saya akan pergi dengan cara yang sama. Amin. Ajaib. Ajaib, Yesus bagiku, penasehat, Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa, Dia menyelamatkanku, menjagaku dari segala dosa dan aib. Ajaiblah penebusku, puji namanya. Saya bisa terus tinggal di sini sepanjang hari membicarakan hal itu. Kalau seperti jika aku bernyanyi, aku menyanyi dalam roh. Jika aku berkhotbah, aku berkhotbah dalam roh. Jika aku berjalan, aku berjalan dalam roh. Jika aku berbicara dalam roh. Biarlah segala sesuatu dikerjakan oleh firman dan roh. Benar Tuhan. Amin. Semua itu adalah kebenaran Allah. Saya melihat Dia, Allah yang Maha Kuasa, terbuka. Saya melihat Dia melepaskan kredo-kredo di denominasi-denominasi, melepaskan keraguan-keraguan, program-program pendidikan dan segala sesuatunya tampil berdiri di sana. Anda kira-kira kredo-kredo dapat mengalahkan Dia? Anda kira denominasi dapat mengalahkan Dia? Anda kira Dewan Sedunia dapat mengalahkan Dia? Dia menaklukkan segalanya, melepaskan setiap belenggu, merayakan mereka, melepaskan meterai, masuk dalam ruang Maha Kudus, menyingkapkan dirinya kepada kita yang adalah firman, sama kemarin hari dan selamanya. Amin. Saya mengasihi Dia. Nah, sampai kita bertemu nanti sore, kita ingin melakukan satu hal itu. Bawalah nama Yesus bersamamu. Anak yang sengsara dan celaka, Itu akan berikan sukacita dan penghiburan bagimu. Bawalah nama itu kemanapun engkau pergi. Nama yang mulia. Oh, betapa manisnya pengharapan di bumi dan sukacita di surga. Ya, saya sedang perolehnya, betapa manisnya pengharapan di bumi jika setan mencoba menggoda Anda sehingga tidak melihat kepada hal yang benar. Arahkan dia kepada firman seperti yang Yesus lakukan. Paham? Amin.
Amen. At the name of Jesus bowing.
Pada nama Yesus menunduk, jatuhlah tersungkur di kakinya. Raja segala raja di surga, kita akan memahkotai Dia ketika perjalanan kita sudah selesai. Nama yang mulia, betapa manisnya pengharapan di bumi dan sukacita di surga. Nama yang mulia, betapa manisnya pengharapan di bumi, sukacita di surga. Bila kita masuk kira-kira pukul 6, membagikan kartu-kartu 2 kepada mereka yang mau masuk ke antrian 2, saya rasa lebih baik kita melakukannya. Tadi kita tidak mau melakukan tetapi penuh sesak, lebih baik kita melakukannya, paham? Nah, ingatlah Dia, tetaplah Dia selalu dalam pikiran Anda.
on your mind,
di hati Anda,
in your heart,
Anda pergi,
wherever you go.
Dan tetaplah Yesus di pikiran Anda.
On your mind.
Bawalah nama Yesus bersamamu.
The name of Jesus will
listen
as a shield from every snare.
What happens when temptations round you get? Apa yang harus kita lakukan? Teruskan saja nama Kudus itu di dalam doa. Nama yang mulia, nama yang mulia. Betapa manisnya pengharapan di bumi, sukacita di sorga. Nama yang mulia, betapa manisnya pengharapan di bumi dan sukacita di sorga. Marilah kita tunjukkan kepada kita sekarang. Saya akan meminta gembala agar dia datang dan membubarkan hadirin. Saudara Neville, Tuhan berkati Anda. Saudara Neville.